Já, fóðan og gleðilegan daginn og erum velkomin í útastáttin fótbolti.net á X977 31. mæ Elvar Geir og Valur Gunnarsson hérna í fiskabúri X1 Benny Bóas, hann er á leiðinni til okkar á eftir við ætlum að ræða bestu deildina, við ætlum að ræða lengju deildina, við ætlum að ræða bjórin, það verður bjór þema í þættinum í dag meðan að velja bestu barina í bestu deildinni, missið ekki að því en hingaði komin góður maður, sagði var allir Magnússon, er hérna hjá okkur aðeins í byrju þáttarins áður og heldur í bottomless brons ný komið frá Bergen ný búin að semja, skrifa undir við Bergen Hvað tók það langa tíma að samfara þig fyrir fræði og vilja?
Eins og sér það tók við það fjóra daga senasti leikur minn á laugardaginn og ég sæna á miðvikudaginn tók ekki langa tíma og eins og allir vita og var þetta efst á lista hjá mér þó ég fekk úr mörgum valmöðlugum að velja en þetta það sem heillaði mest
Voru margir valmöðlugar sem þú höfðir að velja?
Já, það voru klára nokkrir eins og þið vitið þegar maður samningslaus þá fær maður alltaf nokkra valmöðlugar þarf ekki að borga fyrir mann og, en brann alltaf reyndi að fá mig í janúar líka þá reyndi að fá mig að loka til gluggans þannig ég vissi áhugaðanum í 6 mánuði en að komu alls konar valmöðlugar upp og ég tók það bara sem ég leist best á
Núna fjall Lyngby á tímabilinu, kom ykkur þetta greina að halda áfram með þeim?
Sko, það var alveg hugmynd það einhver leiti Við gerðum mig, hvað sem maður, ég komst inn í fyrirlega grúppuna í janúar Það voru við fjórir og það er náttúrulega heillar mjög mikið Og ég fekk að vera með bandi í einum leik, það er náttúrulega risastórt En eftir við fjallum þá var þetta náttúrulega bara, ég þyrfti að prófa nýtt En líka á samninga þeirra gengu alls ekki nóg vel við Lyngby og það var sem pyrraði mig einhverju leiti líka en ég tók ákvörðuna bara strax eftir við fjöllum og ég þurfti að próka nýtt
Þarna bara hvernig horfur þau tilbaka bara á árin hjá Lyngby þú vorst bara svolítið svona, varst orðið svolítið bláður
Já, ég var orðin mjög bláður bara Lyngby og Leiknir núna ástu eru einu leiðin sem ég spila fyrir það er að segja og ég var klárlega orðin bláður og 4 ár og hver einast ári fyrir utan tímabili ár þá var eitthvað sem við endum tímabili á góðunótum komist upp, heldum okkur upp ótrúlega nátt, heldum okkur upp í aftur
Já.
Og það er mjög súrt fyrir mig persónulega að enda tímabili á þennan nátt, mér langaði rosalega mikið að enda þetta á góðunótt, ef ég myndi fara þó myndi við halda okkur upp í þannig að tók mig langa tíma að játa með á þessu og en ég lítið baka á hana tíma veist, ég náði klukka 127 leiki 90 okkar leiki í efstildi í Danmörku Ég bjóst alveg ekkert við því ég mætti Það tók mig langur tíma að vinna minni í byrjónliðið og allt og ég horið tilbaka og þetta bara geggja tími og ég vonandi og ég held að ég sé búin að komast á góðan staði bara gennum Lyngby söguna Það er að segja
Talar það þarna þegar við segjum að við brannað og við breyst svona að talsvæða sem leikmaður á undanförtum árum bara hvernig leikmaður ertu núna hvað ertu öðruvísi eftir þarna tíma í Danmörku
Ég náttúrulega keiftur út eftir að eiga gott tímabilum leiknum og skora heldig á mörkum
Já.
Og þegar ég kemd út í Lyngby þá eru þeir mér rosalega góð að framherja og ég kem oft inn að bekknum og kem inn með miklu orku og spila sem framherja í fyrsta árið en sem kemur tímabóttir sem Freyr og þjálfartir mér tekur ákvörðun og spila mér á miðjunni sem mér leist mjög vel á ég er náttúrulega mikil orka í mér inn á vellinum góð varnamaður hefur alltaf verið og bara sín mikla samvinsku í varnamaður minni og að gekk bara mjög vel á miðjunni og núna undarfarið svona cirka 1,5 ár er ég búin að spila 4-5 stöður, miðjunni, kantinum og undanverðum að spila hægri bakurur líka og það sýnir bara hversu ég veit að hversu ótrúlegt að það er hendur út allt og ég var líka komið smá þann status í Lyngby að mér hendur út allt og ég gat lista sem er allir að mínuguna það segir sig sjálft að ég er ekki með neina stöðu fullkomlega á lás sem ég bara er hreinskilur með, mér sé ekki að vera fullkomin í þetta stöðu en mér líður best á miðjunni klálaði sem 8 ekki sem 10 eða 6 sem 8 box to box dæmi og en veist, eins og ég segi veist, ég er ekki að spila fram í núna 2,5 ár en það eru mörk í mér og veist, mér var alltaf gaman að vera frammi en núna miðjun ég skilða mjög vel, góð vartamöður og góð taktisk
Tókuðu Freysið þetta samtal þegar hann tekuðu í brand hvað hann segja þið fyrir í brand, hvað sér hann hjá brand
Já, hann er búin að segja þetta í norsku fjölmjölum hann er ekki alveg uppljóstrað því hérna okay. hann sér mig í sem 5 stöðum þegar sem að heilla mjög mikið að við spila aftur þessu frammi þeir pressa rosalega mikið en í fremstu þrýr er fljótandi einhver leiti og það heilla mjög mikið en ég veit líka að ég þarf að vinna mjög mikið inn fyrir að komast inn í lið þetta er mjög gott lið en hann talaði klárlega þetta að hann sér mig í þessum fimm stöðum.
Gekkja við íslenski brandkluburinn fögnum því þá fjölhæfa leikmann
við erum náttúrulega með Val sem formann íslenska brandklubsins. Val er bara því fyrstu viðbröfi því að Sævar Atli er mættur hann.
Ég er rosalega ánægður. Ég var búin að benda fyrir svo hann leikmann en það er bara frábært. Ég er náttúrulega gaman líka heimsækja og getum að hitt Sævar.
Já, nú gráður, bara fara náttúrulega einu sinni eða fræðar för. Já, var samfélagsmiðlastjarna
hann. Já, mældi með borginni við Sævar og hann skrifaði undir nokkrum rundum við senna.
Já, maður seldi mér þetta 0-1 eftir að seldi mér einskilabóð.
Þarna bara vonur og væntingar, þú veist, hvað ætlar að gera þarna hjá Brann?
Þetta er góð spurning, ég mun hugsa mikið út í þetta. Ég er náttúrulega komin á þannig aldur, ég er 24 ára, ég er ekki mikið að hugsa ég er að fara til Brann til að vinna með eitthvað lengra, ég er alveg hreinskilinn. Mér dreymur að berjast titla. Ég er náttúrulega verið í Leikni að sem aldrei var að berjast titil, einhver leitir bara komast upp og það sama og í Lyngby. Heitla mjög mikið að berjast titil og síðan er náttúrulega þetta Evrópuævintýri sem ég trúi og vona að muni vera eitthvað gott í Brann. Byrjum í Champions League round 2 held ég, getum mætt risastórum aðstæðingum, ferðast Evrópu, spilum þetta stóru liðum og bara vera með þessa pressu að þurfa að vinna leiki. Í Lyngby og Leikni var þetta oft eftir auðvitað spil með efstu deild þar að segja að þú mættir inn leik og þú varst bara underdog og þú mættir inn bara, heyru, ég er að mæta Víking en á reisvelli, ég er að mæta SK, hvað gerist því að tapa, gerist ekki raskat. Þannig það er mér langar mjög mikið að prófa þetta, mér er með þessa pressu á mér og bara liðinu og það heillaði mjög mikið líka í þessar ákvörðu minni að vera ekki aftur að fara í eitthvað lið sem er að fara að vera í bottom 6. Þannig, já, það spilaði líka stóna partí í þessu.
Fær hann það út og skrifaður undir og gengur frá þessu öllu saman, svo kemur hann náttúrulega bara núna í frí. Hvað hann, hvernig ferðu það nút? Hvernig ertu löglegur? Hvernig opnar norski klokkin og allt það?
Það er bara langt í það. Ég fæ að spila fyrsta leik 13. júli eða vil ég bóka ferð.
Já, ok.
Móti Víking sem er víst einhver svona rævól, já, bara núna smá einhverju leiti. Já, eru efstir.
Einn og hálfu mánuður í það.
Já, en ég fæ verið massa ræðamáli núna en ég fyrir út eitthvað meðan júni og æfa með liðinu alveg langa tíma ánum að spila. Þá er ég mjög skrítið fyrir mig að æfa án þess að fá að spila. Ég er þannig að ég hef verið heill 7.13 í gegnum tíðina og alltaf ekki að spila bara en þetta er mjög áhugur tíma þessi fyrsta mánuður.
Það er ekki svona varalegið eitthvað svoleiðis og þú væri vantilega ekki löglega með þeim.
Nei, þeir eru með Brand 2 sem ungi leikmenn spila og gamli þjálfarinn Rúnar Kristins, aðstoðarþjálfarinn, minn eftir honum. Normaðurinn sem er Rúnar Kristins Káur, hann er að þjálfa það lið.
Nú er það?
Já.
Ég heiti hann að tala að smá íslensku.
Já, ok.
Mjög skemmt að heita hann, ég man ekki alveg hvað hann heiti núna.
Ole eitthvað?
Ole, já. Mjög fýtt gæi og hann er með brátsöð, nei, ég fæ ekki
hætti leikum. Sjá með hann bara fyrir bara tveimur árum,
þreimur árum? Já, þreimur árum, hann var aðstæðan Rúnar Kristins.
Já, þú gamli þjórn, ég ætla að tala gamla kör, ég ást að tala hann. Já, ok.
Mjög skemmt að sjá hann. Tala íslensku við mig, komi mjög mikið óvart. Þannig, nei, ég fæ bara að æfa og ég verður að láta finna fyrir í fyrsta mánuðin. Ég er bara gott að það líka.
Já, nákvæmlega. Þarna, hver er munurinn heldur á bara norsku deildinni og dönsku?
Ég er bara að pæla mikið í þessu undanfarna daga og danska deildin er miklu lokaðari en fólk heldur að fylgjast með henni. Leiðileg leikir að horfa.
Já, ég sammálar. Norska er miklu einhvern veginn opnari.
Miklu opnari, menn þóra taka sensa, náttúrulega gerðurkar sem spila kannski þátt inn í því líka. Danska deildin frá febrúar til apríl er bara leiðileg. Bara sístum kveikir í færri mistök og fyrst leikatri. Ég er búin að horfa þessi norsku deildin núna að kynna mér þetta og mikið pressað. Smá svona bordtennis leikir oft og eins og eina leikir þá brann núna eru mörg lýsir pakki vörðum á þeim. Gerlega bara hrætti við það. Það voru gamlega mest í en miklu, miklu opnaði deild og ég held hún hendi mér betur að einhverju leiti. Ég er náttúrulega mikil orka inn í mér og hleyp mikið á vellinum. Þannig ég er mjög spenntið fyrir að prófa að spila þessari deild.
Óli Martin Nesselqvist.
Já, heitir
þessi ágæti maður, sko. Þarna, já, Eggert Aron, bara hvernig líst þér á það sem hann er búin að vera að gera þannig? Hann er fljótur að koma sér allavega inn í mjúkinn hjá stuðningsmönnum hann.
Já, bara mjög vel, líka eins og að gera í stjörninni, algjört fan favorite og ég heita hann aðeins þannig að bara mjög næs og viðkunnulegu gæi og hlakkaði mikið til að vera mann, minn hann var frábær í fótbolta líka, virkilega góður í taktilega, góður í þessu öllu að búti færi, dripla og öllu þessu, maður þessu öðru sér leikmenn, en ég mjög sem þetta er að kynast honum betur, ég þekki hann ekki alveg nóg mikið en ég held að við munum ná mjög vel saman innan sem auðvitað allar.
Á, ég varst ekki það. Þannig að geggjum myndin á hann með brannhúfun og gjallarhotni, þannig að sagði hann ekki.
Nei, ég
hún
sagði
það. Það er að sína hann eftir.
Eftir sigurum áttu hugusinn sagði og þeir voru mjög ánægð með þetta.
Geggja.
Það er mjög gott að hann sé að gefa svona mikið af sér, sko.
Þannig að klassíska spurning, landsliðið, þú viltu vandilega spila fleiri landsleiki. Við komaður inn í planið hjá Arnari Gunnlaugssyni.
Já, 100%. Það er náttúrulega komin að vera bráðum 2 ár sem spilaði landsleik, þó ég sé oft í hóp.
Alltjöld flýgur þetta með.
Já, mjög fljótt að líða að spilaði landsleik. Að sjálfsög, ég held að hjálpi líka að vera í topplið í skattirinu, að vera vanlega í hópin. En þetta er náttúrulega mikið undir mér komið að spila vel og þá er ég valinn. Ég ger ráð fyrir því allavega, alltaf mikið talað það og ég ger ráð fyrir því líka. Þannig svo ákvörun að fara til brann er líka klárlega að hugsa með landslið að gera því mér er mjög gaman að vera í landsliðinu og vera hluta sem hóp.
Þarna, það er stórt í þetta í innkastinu á mánudaginn. Þá verður, ég verður farin erlendis, verður farin til Glasgow að elta landsliði náttúrulega til Skotlands og Norður-Írlands og þá kemur sérfræðingurinn, sagði Varalli. Þú ætlar að vera í innkastinu á
mánudaginn. Já, sem aðeins að hérna bæta í knassbyndu hæfileika þeirra sem er að tala þetta. Og ég verð hérna með Sævar Alla og einn annan með okkur sem að kemur í ljós á mánudaginn. Hvernig þetta fylgistu mikið með íslenska boltanum í Danmörku?
Já, ég geri það mjög mikið. Eina með tímamismunurinn mjög löðlegur, en ég fylgist mikið með og mjög miklu skemmtilega til þess að horfa íslenska fótboltan en enska boltan.
Já,
miklu, já. Og aðeins bara af hverju fylgjast Íslendingar ekki meira um íslenska boltanum en enska boltanum. Miklu meiri tenging, þú getur miklu meira haft áhrif á leikinn að einhverju leiti. Og ég er mjög mikil áttið í íslenska knattspyrnunnar og eina sem er smá svona pirrandi að hversu lélegt aðgengi er að leikjunum. Hversu kamerunnar oft eru leiðilegar. En ég fylgjast mikið með og á marga vini og kunninga sem eru að spila deildinni. Þannig er mjög gaman að fylgjast með og mjög gaman að fylgjast með umræðan líka um íslenska knattspyrnu.
Helviti gaman að fylgjast með hvað er margir leiknismenn að gera gott í ásutöld þegar leiknir skítapar hverjum leiknum og þetta er öðrum eins og bara í gær.
Já, þetta var þungt í gær maður.
Já, mjög þungt, en nú erum við eigum við nokkra uppalda að spila vel og það skiptir okkur miklu máli.
Já, klálega, það er að vinna sjálfur, það kemur.
En það er bara, þessi besta deild náttúrulega búin að vera að gera svolega sturlu og úrslitir í síðustu umferð, gera hana bara enn meira möggi.
Já, bara þvílit jafnt, bæði uppi og niðri. Í að neðstir er unni gær, ég er náttúrulega fylgist mikið með Káa líka núna út af mínum fyrirlega, Marcel Rómer. Og þeir unnu mjög sterkan sigur í gær og vonandi eru þeir að koma eitthvað aðeins tilbaka. Ég held þetta væri orðið smá þungt þarna. Það unnu náttúrulega byggarnir fyrirra en sem komaði bara allir tilbaka en þetta er ógeðslega spennandi og gaman að sjá að það er ekki eitthvað eitlið að gjörsala stingað.
Nei, sem er náttúrulega svolítið svona hættulegt núna kannski ef að Víkingar vinna hérna Blika og fer maður kannski að hugsa þannig en ég er sammálaður, þetta er algjört mauk.
Já, algjört mauk og ég held líka að þegar Evrópa byrjar að kikka inn að þá mun mögulega koma eitthvað sem er að stinga af en ég vona svo innilega ekki.
Ef það verður eitthvað leik, hvað verður það?
Víkingur.
Já.
Þegar heilsist þetta lið og mjög spritin og Breiðablik ekki eins mikil hann væri fyrra að eitthvað leiti. Ég veit ekki af hverju það er tilfinning, ég er ekki maður að skoða en mér það er eitthvað tilfinning. En Víkingur voru lengi í gangu en mér sýnist þeir eru að koma í gangu, þeir eru bara að harka þess að sigra sem þeir gerðu alltaf undir Arnari líka sko.
Og hvað er erfiðlega fyrir Blika að skora heldur en oftaður?
Já, en ég er mikill stundismæður Tobias Thompson eftir að spila á mótunum og ég held að hvað er komið 5 mörk núna ekki sett? Hann 5 mörk held ég?
Jú, en þú veist, já.
En ég held að
liðið sem heild, þú veist, Tobias er flottur, það er enginn að segja það, en liðið sem heild er bara eitthvað svo.
Já. En munur núna og í fyrra held ég að lið bera meiri virðingur í Breiðablik þegar þú eru meistarar og leggjast eiginlega meira tilbaka og það er náttúrulega alltaf erfið frá lið að brota það tilbaka sko.
Já, við rættum að sko, þar síðast einkasti hvort að Víkingu verður með minni breytt en áður. Svo fór ég síðasta einkasti bara hverju kom inn á bekknum.
Já.
Að því mér fannst þið verður með minni breytt sko, ég var að hugsa þetta bara í gæri eitthvað. Og hérna, þetta er nefnilega, mann er svona, finnst Víkingu vera líklegasta liði til að mögulega slíta sig frá hópnum, frá restum.
Líka Stígur Dilljón, hann kom á reynsendur Lyngby.
Já.
Í viku og þeir eru, ég held að hann náldið sennan og hann er betri menn halda og eins og hann er kannski byrjar að sína núna og því meira sem að spila því betri verður hann. Það er bara máli með hann og ég sé líka að hann er þvílít vinnur mikið fyrir liðið og hann mun tikka meiri mörkum og svo stíðum núna næstu leik heldig.
Svo er þinn maður Vuk að stíga upp hjá fram.
Já, loksins segir hún bara, það er komið tími til.
Já.
Ég hugsa þetta með Vuk, Rúnar Kristins fullkomin fyrir hann.
Já.
Vera með þjálfara, hann var náttúrulega Siggi Höskulds, hann blómstar í honum líka, hann spilaði bara, skiptir engu máli hvernig að standa sig. Stundum 8-2-3 liða leiki, en ef þú veist að það er í lagi, þá spilar það betur og Vuk er þannig gæi og Vuk Óskar er orðin miklu betri varnamaður en hann var nokkuð tíma. Hann vinnur rosalega mikið verið liði líka og núna hann líka byrja að skilja mörgum og svo stökum hann orðið bara virkilega góður leikmaður í þessari deild.
Já, eins og segir bara að þú veist í uppáða tíma best, það hefði ekki verið auðvelt að hendunum á bekkin kannski, þú veist, eftir fyrstu leikina.
Já.
En Rúna Kristjánsson greinilega ætlaði sér að koma honum í gang og
já, það tókst. Mér fannst það einmitt gerast oft í FH. Ef hann átti einn tvo liða leiki þá var þetta bara, þá var hann að koma honum bekkin, þannig að vera með þetta virkilega sterkt fyrir hann og hann mun bara að spila betur og betur núna.
Já, heldur betur. Við munum fara betur í bestu heldina með Sævar Atla í innkastinu á mánudaginn.
Já, ég hlakka til maður.
Já, verður, ég hlakka til að hlusta.
Já.
Það verður gaman að hlusta á innkasti, vera neitandi. Heru, við ætlum alltaf að fara með þáttina til smástund, þá ætlum að fara meira í bestu heldina að skoða næstu umferð, ætlum að skoða úrslitin frá því í síðustu umferð í lengjudeldinni og svo er það bjórinn, blessaðu bjórinn, við ætlum að fara að gefa geggja treyju líka. Benni Bóas ætlar að kynna það hérna nánar á eftir. Sævar, takk fyrir komuna.
Já, alltaf gaman að koma.
Haldið að krakkarnir í Stone frá Liverpool Borg, hvorki meir enni minna. Elva Geir og Valur Gunnars með okkur og það eru væntanlegir góði gestir við að fjölgar hérna vel í fiskabúrin í dag. Þetta verður svona stemmingsþáttur, sérstaklega þegar líða tekur á þáttin ef við förum að dæma hérna bestu barina í bestu deildinni og alls konar skemmtilegt. Það er fílingur, það er sól úti og gleði. Þannig að við ætlum að vera með gleðina að vopni. En byrjum hins vegar á leiðinlegum fréttum því að árum berast tíðandi, það var að berast frétta skeiti bara hérna rétt fyrir þátt.
Já, frá okkar áskæra leikni Reykjavík, það er búið að reka Ólar Hannar Kristjánsson sem þjálfara.
Já.
Tveir skellir í röð, 6-0 tap gegn Keflavík og svo 6-2 tap gegn Grindavík í gær. Var til þess að leiknir ákvað að slíta samstarfi við Óla. Og honum eru þökkuð góð störf, tók við liðinu á erfiðum tímabúti fyrra og var uppgangur á liðinu í fyrra.
Mm-hmm.
En þetta tímabil hefur náttúrulega farið hræðilega stað og eftir 5 umferðir setur liðið í neðsta sæti með 1 stig og markatöluna 4-18.
Já.
Það stingur svolítið í, skalum við kennast að við erum með tæft mark í leik, skorum tæft mark í leik og erum búin að fá 18 mörk á okkur. Mm-hmm. Og þessna var þessi ákvörðun tekin líklega.
Já, fjöldlegu með hans leikni í síðasta þetti, þannig að skella móti Keflavík og þetta sé bara, já, verkefni nýst þjálfara, hversu það verður að búa til lið úr þessum leikmönnum sem eru þarna því að það eru fínustu leikmann í þessum leikmannahóp, það vantar ekki.
Ég er sammála því en eftir stendur að þetta er annaður í röð sem að leikni skiptir þjálfara þó að Fúsi hefði hætti fyrra eftir 5 umferir og ég held að liðið þurfi svolítið að líta inn á við líka en svona er bara boltinn og ég held að þetta komi örugglega fáum á óvart því miður.
Já, búin að vera mikið að fá þessi marka í upphafi leikja og svo verið með draunin í gær þegar þeir töpuðu þarna 2-6 fyrir Grindavíkuliðinu og bara strax á annari mínútu þá var Grindavík komið í 1-0 og svo 7. mínútu fengu þeir vítaspirnu þarna eftir hræðileg varnamistök hjá leikni.
Já.
Og svo var bara stannurinn 6-0 á 73. mínútu kom okkur eitthvað svona sárabótamörk þegar að Grindvíkinga voru bara einfallega sattir og sælir.
Já, þetta er náttúrulega algjörlega óþolandi og þetta Grindavíkulið er merkilegt lið finnst mér.
Já.
Þeir hérna, þeir fara þarna á 7. myndu fara þeir í 2-0 á móti leikni og þetta er náttúrulega leikunum sem við sáum í gær. Og eftir það var leiknir svolítið að stýra leiknum og voru með boltan á þeirra vallarhelmingi löngum köflum. Og ég hugsaði bara, heyrðu, ok, förum 2-0 í hálfleik og gerum mark og þá getur eitthvað gerst. Á 44. myndu staðanum er 3-0. Og hann hérna, ég þróttari við hliðina mér en það er rétt hjá mér. Og hann sagði þetta var nákvæmlega svona þegar við töpuðum fyrir þeim daginn 4-2
skilvirkir
og ég ber bara svo mikla virðingu fyrir þessu. Effektífin er rosaleg. Og hérna, ég bara heillaðist að nokkrum leikmönnum og þú veist og svo þú veist, þeir sparka fram og en aftur, skilvirkin er rosaleg. Nokkur sérstaklega að breka Þór hérna Hermansson.
Já.
Og ég var hrifun á honum, stór stæðilegur
með
hárband svo hann alltaf Hermanskis og hérna
hann er einn af fjórum sem er á láni frá IA sem voru í byrjunarliðinu í gær.
Einmitt.
Og þú veist, þeir eru með Árna Salvar, þeir eru með Ármann Inga og þeir eru með Inga Þór Sigurðsson, bróður Arnús og svo Breggan.
Já, alveg rétt, já. En hérna, svo er eitt í því, sko, þetta, aftur þetta Grindavíkulið, þetta er, sérst það, sko, þú veist, Leiknir í öðrum flokki var að spila á Grindavík í öðrum flokkun daginn og vann 9-0. Leiknir í öðrum flokki vann 9-0. Fimm af leikmönnum sem voru að spila þann leik voru á bekknum hjá Grindavík í gær. Og ég hugsaði bara, þú veist, breyttin er greinilega örugglega ekki mikil á þannig séu fullir það. En mér finnst það svona, þú segja svolítið og ég hugsaði, af hverju er Leiknir ekki að gera betur? Það, ok, það skiptir ekki máli. Ég er hrist að þessu Grindavíkuliði að þessu leiti.
Mm-hmm.
Já, og bara þeir eru bara ágætis róli, hvað eru mörg stegir? Þeir eru með Það eru með sjösti, þetta er fimmleiki.
Já. Eru Keflavík tapar 0-3 fyrir Háka og það voru afskaplega svona og áhugaverð úrslit því að Hákaðingar hafa farið hægt á stað á mótinu, með við talaði um svona Keflvíkinga sem bara besta liðið, en sem hvað teimendamann okkar í Keflavík, það var bara allt annað að sjá stemmingun og baráttuna hjá Hákaðingum meða við fyrstu leiki. Hann sá þá með þarna Ír og Njarðvík í í kórnum, þannig að þetta er svona, þú veist, hann sagði að þetta væri bara allt annað líf. En Sindri Kristinn, hann gerði dýrkeypt mistök, skóarhlaup sem kemur Háka á bragðið, gefur víti á fárulegan hátt, þannig að hann gerir þarna dýrkeypt mistök og Háganga skora fyrsta marki á 15. mínútu. Jóhann Þór Arnarsson, hann tvöfaldar sem fórustun á 19. mínútu og Tumi Þorvarsson, köngulúamaðurinn sem að skora þarna á 89. mínútu í þeim leik og hrikalega öflugur sigur. Stefán Marteinn skrifaði leikinn og hann henti þarna setti Gabriel Aron í slæman dag, en minn maður í Keflavík segir að hann hafi bara einfallega ekki fengið neina þjónust, þannig að hafi meira verið vandamálið að Algúl, Kári, Sigfús og Eyður Orri voru ekki að var ekki verið að gera neitt fyrir hann, sko.
Nei, og af öllum úrslitum gerðagsins, þú veist, því miður komir ekki óvart að við fengum eiginlega skell, við erum bara múin að fá skelli leiknismenn, komir ekki óvart það sem gerist í Grafavogi, eins og tölum kannski maður eftir, þú veist, þannig. En þessi úrslit, ég misti hökun í gólfið þarna. Af því að maður er svona að reyna að staðsetja þessa deild og fyrir mér var Keflavík með besta liðið í deildinni. En nú erum við búin að tapa tveimur heimaleikjum á móti Þrótti og núna Háká. Það er ekki rétt hjá mér, þetta er töpuð heima fyrir Þrótti minni. Þessi úrslit kom mér afskaplega mikið óvart og hérna, já, ég var bara í smá sjokki með það því að ég var búin að sjá Háká, þeir voru ekki búin að heilla mig mikið. Þannig að þetta komur út.
Á, einmitt, þá kemur þetta að Dagurinn Gjaxins mjögur í hægri bak, Aron Kristoffer fór í vinstri hafsend í fyrirháleik í fyrsta skipti í mótinu og það gekk vel. Færði sig svo í seinni, Tumi mjög öflugur, Ívar Orr á miðjunni, fær hæstu tóma, gæti spilað í bestu deildinni.
Já, elska þetta.
Já, það er spennandi leikmaður.
Það er mjög spennandi leikmaður, sammála því. Það er auðvelt að segja svona.
Já, það er bara þannig. Já, en þetta er náttúrulega að gera það verkum að nú er bara, þetta var frábært kvöld fyrir Njarðvík og IR. Já. Njarðvíkingar með örugan sigur á móti Selfyssingum, 0-4 enduðu leikar í Ómar Díok með tvö mörg og svo skoraði Amin Kósits eitt, sem er náttúrulega nýg búin að semja við KL, og það er bara upplugt.
Já.
Búin að vera einhvern veginn mikið í umræðunni og mikið í sviðsljósinu og hann er að setja marki í þessum leik.
Ekki spurning, og Njarvík bara að fara þetta mjög vel að stað alveg eins og í fyrra. Þeir þurfum alltaf að halda þetta út núna og maður einhvern veginn hefur tilfinninguna að það sé þannig ára yfir liðin okkur núna og Gunnar hefur bara að gera frábæra hluti með það.
Já, okkarlega. Ráfavert viðtal eftir 0-3 tap Fjölni sammóti IR, þar sem að Gunnar Már Guðmundsson, hann var þarna, sagðist hafa mikla áhyggjur, en hann kom með skota á IR-inga, sagði þeir spila drepleiðilegan fótbolta.
Já.
Hvað finnst þér á það þegar þjálfar að svona tjá sig leikstíl annarlega?
Mér finnst það sérstætt og hérna, þú veist, já, mér finnst það sérstætt, sérstaklega eftir 3-0 tap, það sem þú veist að tapa fyrir liðinu í öðru sæti, sem að er ír og sem að þú veist er að spila aftur, annaður er röð kannski, þú veist, yfir væntingum. Og þess vegna finnst mér þetta sérstætt að Gunni láti þetta út úr sér, en hann vantalega pirraður, ég er ekki með að horfa þessu viðtölu, ég skal viðkynna það. Og ég bara skil alveg Jóa, svaraði hann ekki hér í viðtalinu og sagði hann að drullu sama hvað hann finnst, eitthvað svo eða.
Já, mér er nákvæmlega sama. Já. Um það segir hann eða.
Já, og það er bara, ég skil Jóa vel, ég meina þeir eru að vinna hérna kvellleikinu og fætur öðru og eru í...
Já, var það alveg bara það setna alveg svo leiðilasti sem hann hefði síðan.
Já, ok, já, það var ekki það. Já, það eins og sé, það skiptir einhver máli, ég meina þeir eru fyrsta til öðru sæti í lengjudeildin eftir fimm umferir.
Já, og ég meina þeir eru ekki að gefa sig út fyrir það að vera að spila eitthvað tekið taka að fótbolta, þeir eru að skora mikið úr föstuleikatriðum og eru bara að safna stigum og eru í öðru sæti í lengjudeildinni, eins og segja.
Já, og meina með hvað þeir mistu fyrir þetta tímabil og annað, áttu maður ekki vona þessu, þeir eru bara að gera frábæra hluti.
Njarðvíkingar á tópnum með bæði liðinu með 11 stig, Njarðvíkingar með betri markatölu, Þórsarar með 4-1 sigur á móti Fylkismönnum í Boganum á Akureyri, þar sem að já, Tumi Fannar jafnaði 1-1 fyrir Fylki, en svo goraði Ibrahim Baldi bara mínútu setna og aftur voru Þórsararnar komnir yfir, skoruðu sem tvö mörk í lokin, hrikalega upplúið sigur hjá Þór, en aðal umræði punkturinn úr þessum leik lítur að vera þung byrjun fylgismanna á þessu móti þeir eru með einn sigurleikur fyrstu fimm umferðunum. Þetta er liðið sem spáð var efsta seti í deildinni.
Ekki bara spáð efsta seti, þeir eru bara að lappa við deildina.
Já.
Og þú veist, og þeir gerir jættilega fyrsta leikumundi Njarvík þar sem að Njarvík voru að víta og voru vist miklu betri. Þannig að þeir eru kannski að overperforma með fimm stig. En hérna, já, þeir eru að lappa við deildina og eini sigurleikur er 2-0 heimasigur á móti Selfoss.
Já.
Þetta hlýtur að vera einmitt umræðupunktar og hérna, það þarf eitthvað að skoða hvað er í gangi í Árbænum akkurat núna.
Já, ég get alveg trúið því að þjálfari Árbænga Árni Frey Gunnarsson sé bara mjög bara óöruggur með sína stöðu hlýtur að vera sko.
Já,
með þessa bröttu byrjun sko.
Já, já, fyrir enginn að reka til fimmleiki tjók. En hérna
það var enginn að gera það.
Nei, nei, já, já, það geti vel verið og þú veist núna er öruggur auðvitað að segja hvort að þeir hafa tekið vitlausan þjálfara úr ÍR. En hérna en aftur á móti Íbram Baldi hérna hjá Þóra byrja þetta vel.
Já, hann á bara ekki að vera í þessari deild.
Nei, og ég meina það kom mér ekkit eðlilega mikið óvart þegar hann fór í Þóra mitt.
Já.
Og það er eins og það var engin samkeppn um hann. Maður er búin að horfa á þetta stykki á miðinni á vestra í hvaða, tvö ára ekki.
Mm-hmm.
Og hérna og svo bara kemur bara allt í henni í Þór.
Mm-hmm.
Held að þú veist það eru fullt að leiðin sem getur notað henni í úrvalsdeildinni. En bara frábært fyrir Þórsara og Siggi Höskuld og Kó eru bara byrja þetta mót vel og eru þriðja sæti.
Já. Þetta stendur í alveg afskaplega spennandi deild.
Það er bara klárlega og, hérna, og svo náttúrulega er þessi deild svo skrítin að þó að fylgir sig að byrja svona þá er náttúrulega fymta sætið ja, mikilvægt og annarsætið og, hérna, hérna, er, og sem að ég er skemmtilegt og ég skal alveg viðurkenna það ég hef ekki eins byggjað á móti þessu fyrirkomulegu hafði einu sinni að því að þetta mitt gerir það að þú veist fylgir er ekki bara dottið úr leiklíku eftir segjum að þið gengur illa í næsta leikjum eftir 7-8 umfyrir, það er alltaf möguleiki og þeir hljóti, ég trú ekki öðrun að fylgismenn rífis upp, þeir eru bara mokoðan hóp til að gera ekki.
Næsta leikir í deildinni ef þeir verða á miðvikudaginn, þá verður bara heil umfyrr, hvorki meirinn að minna á miðvikudagskvöld fyrir þá sem að vilja fylgjast með því, en við skulum skiptum gíru og hækka okkur um deild Dóri Átna, mamma er að kvartið því að það fyrst allt og þétt spilað, fimmtudagur, sunnudagur, þannig að bresta á landsleikja gluggi og við Íslendingar að fara að keppa á móti Skotlandi og Norður Írlandi í vináttu landsleikjum og það var að mynda að koma frétt í morgun um það að Dagur Dan er komin inn í landsliðshópin í staðan fyrir Bjarkastein Bjarkason sem að dregur svo út vegna meðsla. En já, á morgun klukkan 14 á Avís vellinum. Þeir eru ekki ennþá komnir vestur í bæ.
Nei.
Það er KR vestri.
Já, það er bara mjög áhugaverður og hérna eins og bara flestir leikir svo sem en KR-inga verða náttúrulega að fara að vinna aftur.
Já.
Og þú veist, er maður að fara að sjá einhverjar breytingar í vörninu hvernig þetta er Nei, já, ég er að tala bara hvernig þeir er alltaf byggt upp sko, en hérna, þeir þurfa náttúrulega eitthvað aðeins að þétta tilbaka káringar. Það er ekki það besta í heima að vera búin að fá þessi 22 mörk í nýju leikjum en á móti að þau skoraði 26 en hérna, já, og vestramenn náttúrulega tapa síðasta leik og þeir náttúrulega já, ég veit ekki, ég er þetta ekki bara svona, er þetta ekki ekta leiku sem að vestri vinnur af því að þeir geta sótt trætt og eru hættilega fram og lefa bara káringum hafa boltan og sækir hættu upp.
Mm-hmm. Það er það lið káringa sem hafa skorað langflest mörki deildinni, 26 talsins og á móti liðinu sem er fengið á sig langfæst mörk vestri er bara búið að fá þessi fimm mörk svona þetta er bara, þetta eru öfgar í báðar áttir í þessum leik.
Vestri er búin að fá þessi fimm mörk í nýju leikjum.
Vestravækurinn,
það er rosalegt sko.
Hann er rosalegur sko. Hvernig spáir þessu fyrir þessu?
Ég ætla að spá jafntefli 1-1.
Jafntefli 1-1 í leik KR og Vestra. Nánast heilum fyrir það eru fimm leikir sem er að dagskrána á morgun svo einna á mánudöðinum. Benedikt Bóas er mættur hérna.
Halló.
Hæ Benni.
Blessaður.
Við fáum enn frekar að liðstyrkja þannig að það bara haldið ykkur fast.
Já.
Er það klukka 5 á morgun á Greifavellinum, þá eru KA og Stjarnan.
Já.
Það var einhverst við.
Já. Já, þetta er, ég ætla ekki að segja þetta alla leikinn, þetta er líka áhugaður leikur.
Þetta er áhugaður leikur.
Já, þetta er áhugaður leikur. Ég meina KA er búin að vinna núna 2 í röð.
Já.
Og hérna og Stjarnan kom úr þessum bonkersleikarna sem voru með 25% boltan eða eitthvað hérna sem skiptir náttúrulega engu máli þegar þú vinnur leikinn. Og hérna og ef að KA vinnur 3 í röð, þú veist, þá er þetta tímabil allt í hennu farið að líta allt öðru eins útlæðin gerði.
Já.
Og við erum búin að ræða það, það er svo stutt á milli þarna og og þá gætur þá faraðir í fyrsta leið fyrir ofan stjörnuna og bara gætur enda í efri hlutanum eftir, eftir þessa umferð sem að fyrir nokkur mjög fyrir síðan manni fannst bara ógerlegt.
Já, ég, við vorum ekki bara að spáðum fall
Já, ég,
bara,
ég,
nefnt, síðan.
Jú, jú, ég sagði það, mér erum bara ekkit, mér erum stæðilega líka að káfa myndi falla þannig.
Já.
En þeir viti eitthvað þarna, þeir vita betur.
Já, þeir já, Hatti er bara búin að
Maskurbæleitt
Bara er í róliheitum og hérna, já, mér erist ótrúlegt ef að káfa vinnur þannig að leika að þeir geta farið upp fyrir stjörnuna. Þjörn finnst mér að merka
þetta. Einmitt, það er bara að fara í 14 stig og stjarnan setjum með 13 Þetta er náttúrulega svo mikil pakkið þarna sko, þú veist þetta er bara
eitt leikur til að
frá og þú hoppar
Þetta er rosalega skemmtilegt mót
Já.
Ég veit að Dóri var að segja að það væri að spila svo stutt á milli og eitthvað annir Ég elska það
Ég elska
það Ég er þetta ekki fínulega, það er að koma hérna landsleika lið
Það er máli sko
Og þú veist það eru flesti allir að fara í frí nema Gunnar Vatnamannana sko Liðin sem er í, þú veist, Evrópu er í sambandsdeildinni eða Evrópudeildinni þeir þurfa að gera þetta allt tímabilið
Ég er einmitt, ég fyrirgefið mjög káfið síðan þetta af því að það er að koma landsleikarlið þú veist, það er svo hálfu mánuður í næsta leika eftir þennan leika
Já, ég veit
það Það er nægu tími til að hvílast
Já
Er það verður FA afturelding á Kaplakrika velli og þetta er góðgerðarleikurinn hjá FA sem eru alltaf með árlega verða með nýja treyju og þeir verða með nýtt myndband sem ég vist ekki alveg rosalegt
Það eru tár, það er búið að lofa með tárum
Já, Garðar Ingi kemur hérna frá FA eftir og talar nánar um þetta og við ætlum að gefa treyjur
Já
Við ætlum að gefa
treyjur Þetta er bara, hérna, þú ert í gjafastuði
Ég er í gjafastuði og þú líka
Ég líka
nefnilega
sko
Já,
Já,
það er sko þannig að boltamaðurinn var að opna í henni í felsmúla
Ok
Og að því að við ætlum nú að ræða á eftir hérna, bjóra bolta
Já
Þá er, hérna
Þetta er nú flott
Þetta er geggjum treð, sko Og hérna, Cork City Football Club er eitt af fáum liðum sem að sem er með Guinness framan
Já
Og það er nú drikkurinn okkar og hérna, ég sagði bara, hérna, ég sagði við Ómar að hérna
þetta segja hans við fólki hérna á Instagram við erum að fara að gefa þess að treyja út af stættunum eftir þannig að fylgjast vel með
heldur betur, líf og fjör, áfram Guinness áfram
já.
Kork
já.
Þannig að, já, líf og fjör
já.
Þetta er geggjur treyja sko.
Já, mjög
Þannig að FA einhver þurfa, sko, þeir þurfa eiginlega að toppa þessa treyju, sko
Já, og við látum að fylgja sjálfsögum með þeir sem að vinna þarna treyjur Og einnig meða á leikinn, FA afturelding
Já,
á morgun, ok Í Kaplakrika, klukkan 6 annað kvöld
FA afturelding, ok Hann er klukkan 6, já
Já, íbú
Já, við erum fyrir með fermingarveslu í Hafnarfjörðunum klukkan 4 Ætli hún klárst ekki fyrir 6
Þú þarf bara að fara snemma, skiljum
Já, já, já
Það er frábært, hvernig spáir þetta er
FA afturelding, ég spáði FA seri Ég held að þið munu taka það á græsinu heima
Já,
er ekki afturölding svolítið svona gerugræsi
Er ekki afturölding svolítið svona ups and downs og mikið down hérna í á útivöllum hérna, og mér finnst nú oft þegar að FH eru með svona blása í partilúðrana og hérna fá kráti með og mikla umfjöllun þennan leik þá hérna þá bara ekki spurning
Já og þeir þurfa bara að rífa sig upp eftir síðustu framistöðu sem að Heimir gaggrindi og ég elska hvað Heimir notur alltaf fjölmjöla til að gaggrina hérna liðið sitt sem bara frábært
Já, hann
og hann gaggrindi það og þeir þurfa sína aftur sömu baráttu og vilja og þau gerum út í Breiðabliki leiknum undan en hérna talandi um myndbönd með og ég bara Það er ekkit í lífinu sem ég treysti meira en gæðum þegar kemur að myndböndu frá FO
Já, það er
smá gott
Það er að fá fólk bakið til tilsko Það er rót að segja það Erðu IA IPVAF á Elkem vellinum?
Já Það er hérna Mér er svo merkilegt að IA skuli vera á botninum einhvern daginn Þú veist það þegar, ég meina ég er ekki yngkastið Ég meina þið töluðu bara eins og þetta væri bara snillt skilur við
Fyrirbót Fyrirmót
Nei, þú veist að skagamenn skilur við eftir þennan sigurumóti blíðum
Já.
Það var, þú veist, einhvern veginn Svo ef maður aðeins að þegar maður var að, hérna í göngutúrnum í morgun að hérna þá var maður einhvern veginn Já, þetta er helvíti góð lofræða Hvar eru skagamenn? Jú, heyrðu þeir eru á botninum
Já, við nefndum það
yngast Þetta bara ekki deltinu
Jú, algjörlega sko.
Bara skaga með að fara bara á heima Þetta Íslandsmeistar í kompóin vinna fjögur saman Svo lítum maður töfluna næsta En þá næstir
Og þetta, þú veist, ef þetta var statement leikur á móti Breiðabliki, þá er þetta jafnmikið statement leikur. Bara hvað ætlaði að gera í sumar? Ætlaði að vera rokkað, ætlaði að fara að ná þessu stabilitet sem við vorum með í fyrra. Og ef þeir ætlaði að gera það, þá verða þeir gjössanlega að vinna í IPVF laskaða eigamenn á heimavöll.
Já.
Þú veist, því annars gefur þessu sigur á móti Breiðabliki bara eiginlega ekki raskat.
Já, einmitt, akkurat. Það er bara eins og hérna IPVF Valur. Eða Valur IPVF var, þá var það svo stutt síðan að Oliver og Ómar svo mittust. Maður fann og skynjaði alveg á liðinu að þú veist, þeir komu bara út bara.
Já.
Og þannig að hérna, ég trú að auðvitað, Láki sér búin að troða í þá trú og hérna, þetta verður, ég veit ekki hvort þú sért búin að nota þetta, helvíti áhuga að verða leikur.
Já, það er þetta áhuga að verða leiki,
einn annan, kvöldleikurinn.
Kópavogs völlur, Breiðablik, Víkingur, annað kvöld 1915, þetta er bara breytna af stóru leikjum mótsins. Þetta fer KFC hérna í efstu hillu í dómaravalinu, Ívar Orri með flautuna, Birgir Sig og Egil Guðvarður, aðstoðardómara, Kitti Jaka, eftirlitsmaður og Jóhann Ingi með skiltið.
Vá! Wow. Það er alvöru maður.
Það er alvöru. Þannig að þetta er þetta bara bílaði leikur og það er að duga eða dreipast fyrir Breiðablik.
Já, ég er sérstæðan að samanlega því.
Það er það.
Þó við séum í tíundum ferðurum ekki hérna hálunum með mótið en þá er þetta.
Sjöstig er bara í gegnum tíðina er það ekki bara á allt og stór biti sko.
Jú.
Það var svona lið líka sko.
Og þú veist, einmitt og hérna, þú veist, móti búið bara áður en að júní byrja sko. Það er svakalegt.
Já,
ég ætla ekki að taka svo djúft í árinna að þegar að mótið sé búið.
Nei, ég ætla ekki, ég get það eða ekki.
Nei, ekki með því hvernig deildin að spila.
Nei, sko. Og líka bara, þú veist, ef þetta væri F á 2005, þá myndi ég segja að mótið verið búið. Ef við erum 7 stig eftir 10 umferðir. Ég er ekki alveg með þá tilfinningu fyrir neinu liði dag, en Víkingur er nálætti. Þú veist, Víkingur er nálætti. En ég er ekki alveg tilbúin að helda einu en þetta væri huge blow fyrir hérna Breiðablik að við tapaði svona leik.
Svakaleg.
Já, þú veist, þá ertu líka, eins og ég segi, hvað er þetta þá þriðji tapleikurinn í síðustu fimm eða tökum bikarinn eða hvað líka?
Ég þarf eiginlega að ringi Óla á aðtók hvert ég sé að vinna á þessum leik. Ég hérna brasir í Kársnesvagninu.
Já, þvílík snill sem sá vagnir maður.
Já, hann er góð.
Hann er ekki. Já, þetta er alveg leikur til að mæta á. Þetta er leikur til að mæta á.
Já, ég held það sko. Hann var sko búinn að tala við mig. Ég er reyna að finna skilaboðina. hvenær ég átt að vera á vaktinni en hérna, það geti vel verið að það sé á morgun. Komið endilega í vagninn sko.
Já, svo.
Jafnvel þó ég sé ekki þar.
Verður létt rigning þarna og svona völlur verður.
Þetta verður sko.
Þetta heldur að Víkingar sé að fara að mæta þetta á útivelli.
Þeir voru náttúrulega rótera liðinu síðast og gerðu það bara vel og tóku þennan yðnaði sigur á móti vestra úti. Ef ég væri Víkingur og stjórna Víking þá myndi ég bara keira á þetta blikalið.
Já, það virðist vera bara uppskriftin. Það er bara hérna góð keyrsla fyrstu 40 mínútur fyrri hálfleikin. Þá áttu komið með 3-0 og getur slakað á því senni.
Já, ég meina þú veist, ég vil alltaf keyra það, en ég segi það sama og hérna, ég sagði þau FH, held ég á hana, ég trú ekki öðrun að blika rífis upp núna og sína okkur alveg framistöðum. Já, þeir verða að svara.
En bara,
og ef ekki núna, hvenær þá?
Já, mitt. Það er rosalegt að fara í tveggja vikna pásu með þrjá tapleiki í röð.
Já, þú veist, þrjá síðustu fjórum ekki, runnu val hann í mildiðinni, held ég.
Jú, það gæði fyrir það.
En hérna, þú veist, það var einhvern veginn svo leik sem hann í kvölda 3-5 eða votta. En alltaf var fleiri tapleikinu við eiga hérna, búast við frá Íslandsmeistarunum.
Já, já, bara
og svo aftur og aftur, bara Víkingar, þú veist, þeir.
Og Víkingar vilja ekki tapa fyrir Breiðablik, sko.
Nei, þetta er orðið einhvern mesta rævalur í dag.
Já. Er það áhugaverð viðtal fyrir því Jökul Elísabetarsson sem að Stenka tók og byrstist seint í gærkvöldi það sem er að tala þessa possession tölfræði, vera með boltan tölfræðina og náttúrulega núna hvað, bara tvo leikir röð sem að Óskar Hrafn og þjálfari hinsliðsins erum eitthvað svona aðeins skota á milli það sem að Óskar Hrafn er eitthvað að skjóta á leikstíl hinsliðsins og síðan öfugt og hann er að svara Jökul aðeins með gaggrina með þarna possession sem að 4-2 endurleikar sem er náttúrulega tölfræðin sem að skipti mestu máli fyrir stjörnuna. KR var 74% með boltan í leiknum, stjartan 26 og þetta segi Jökull meðalannas. Við lögum upp með það að reyna að komast hratt aftur fyrir þá ef við gætum. Það var ennþá meira on en ég átti von á. Með öll færin sem við sköpuðum upp úr því þá veit ég ekki hvort við hefum verið að gera okkur eitthvað betri í þessum leik með því að halda boltanum bara til að halda honum. Við viljum særa, viljum skora mörg og erum í þessu til þess. Við gerum það og ég er mjög ánægð með það.
Já.
Það segir hann og hann segir hann að finnst umbræðanum possession ekki á merkilegu plani, sagði hann hérna.
Nei. Og ég skýr bara nákvæmlega hvað hann kemur.
Já.
Og hérna og
þeir náðu svo sannarlega særa káfæringarna í þessum leik.
Já, og það eins og við rættum, það er bara alltaf auðvelt að særa káfæringarna í dag.
Já.
Þú veist, þetta er ekki það flókið fræði. Uh-huh. En þú veist, 76% er, þú veist, maður sér ekkit mikið herri tölu. Ekki einu sinni hjá, sko, þú veist, ykkur þegar úrvastendalið mæta, sko, annarstendaliðum í enska bykarnum, sko.
En voruð ekki að segja í innkastinu að þetta gervigreindinu væri eitthvað, hún er eitthvað, þú veist, er þetta rétt að tölu?
Já, gæti
verið. Þetta er eitthvað rétt að tölu.
Þetta er rétt að tölu, XG var bara
eitthvað. XG var eitthvað rétt að tölu. En þú veist, að því að eins og sér 76% maður reyður þetta ekki
nei,
en þú vorum við 54 mefnaði sendingar í fyrirháleika ja. Stjarnar 54
Það er meiri sett að handtæja
það er að staðfyrstu bara það en þeir unnu 42
já,
þeir fengu þrjú stig
það er bara svo leys, þetta verður svakalegum fyrir svo rosalegur leikur sem að verður annaði kvöld í Kópavöðunum og það verður bara allra hugu á honum en ef ekki bara að setja á staði
eitthvað ekki eitthvað eftir
Valur fram
já, mánudagskvöldum
Benni, hvernig líður þið sem valsóða í dag?
Bara ágætlega og eftir hérna tapið á móti blikum þá horfði maður á hérna leikjaprógrammið og mér fannst við geta verið með ná nýju stigum úr næstu þremur leikjum og það eru komið sex Aron Jóf Þetta gæti verið ljótast að mark sér séð
er Mark var það
En mark var það
Og fyrsta markið hans 2023
Já Og hérna, það er bara ljúft og gott að ef hann er farinn að reyma á sér markaskóna þú veist ef að þessi leikur tapast þá hérna kemur alltaf þessi umræða einhvern veginn um túfa held ég og ég held að við getum ekkit falið okkur á bakvið það en mér líður vel
Er svo umræða ekki aðeins að dofna ég meina við erum að ræða, þú veist þeir eru áfram í bikarnum og það er smá döð að færi þar
Já og hérna, jú og þú veist, ég er persónulega ekkit eitthvað rosa hrifin af þessum leikstíl okkar en við erum að hérna, eins og bara á móti IPVAF fannst mér bara þú veist, það var heimin og haf á milli liðan og ég átta mig á því að það vantaði þess að tvo það var engin, ekkit sjálfstraust í IPVAF en mér varst gott að hvað við vorum miklu betri sko,
sko með bikarinn, ég minnst að dáðu hvað Valur girtnist klárlega bikarinn líka líka ljósið þess leður dóttin út
já.
Bara rifjum upp bara áttalegu úrslitin þú veist, við erum með Vestri Þór á Ísafirði, við erum með Stjarnan Keflavík við erum með Afturölding Fram og svo IPVAF Valur
einmitt þetta er ekki sterkust áttalúsin sem við hefum
nei, bara með fullri virðingu fyrir öllu þessum liðum
já,
bara frá því veist, öll þessi lið hugsa bara Eru það bara séns á lögat?
Já, ég meina, mér veist áttalúsin byggarsins vera bara eiginlega, svolítið bara spegla deildina, það er einhvern veginn að geta allir unnið alla
já,
og þetta endar einhvern veginn, ykkur hvað ekki þannig að auðvitað eru, þú veist, víkingur breiðablik dottir út hérna fyrir áttalúsin
Og þessi er leikir verðast 18. og 19. júni og segja þannig að allir sýndi bent á rúf Fagna því?
Allir á rúf
já, Allir sýndi þeir eru með sko miðvikudag, þá er Vestri Þór 17.30 Stjarnan Keflavík 8 Fimmtudagur, IPVAF Valur 17.30, Afturelding Fram 8 Við erum með tvo doppun
Vel gert
það er mjög skemmtilegt Við fögnum þessu
Já, þetta er gott
Þetta er gott og gaman Heyrðu, við ætlum að ræðum bjórinn eftir smástund Látum, látum freflana syngja okkur hérna inn það er bara þannig Þannig að er Tómas Þór Tómas Þór ekki vannur því að segja þetta Valur Gunnarsson, Benedikt Bóas og svo er þetta að koma inn Garðar Ingi F.A. einhver, blessaði Garðars
Sælis
Hvað er þetta?
Mjög góður
Herra, við ætlum að fara að tala bjórin Nú ætlum að tala F.A. einhver og ætlum að tala leikir sem að þið eru að fara að spila á morgun og ég veit ekki hvað og hvað Þannig að ég ætla kannski bara að byrja á því aðeins að spila hérna eitt skemmtilegt bút úr fréttum vikunar í bítinu á bylgjunni í gær þar sem að Stefán Einar Stefánsson, það var að ræða þarna þessa umræðu um það að banna bjórinn á, á fótbolta völlum og heyra hvað Stefán Einar hafði að segja um það mál.
Nei, ég segi nú bara eitt um þetta mál. Hversu leiðinlegt getur fólk verið? Nei, alvörunni. Það er þessi menningar elita þarna í borginni, hvað Skúli Helgason þetta lið. Ég veit ekki hversu oft maður fer inn á NBL eða vísi og sér þetta fólk skálandi rauðin og hvítvinna á einhverjum frumsýningum og okkar kostnaði þjóðleikhúsinu eða borgarleikhúsinu eða symfóníuna, hvað það er. Eru svo eru við pöpullin, við ætlum að fara að skemmta okkur og horfa á stjörnuna rústa KR. Nei, þá megum við ekki fá okkur bjór.
Já, það er börn.
Eru, látu okkur bara í frið.
Já, það er börn.
Það kemur eitthvað ekki við.
En íþróttafélagin eru líka búin að segja þetta sé ekki vandamál.
Þetta er bara, horfðu bara út um allan heim. Eru fara til Englands og leiðu þetta til. Þú kemur bara heim í kistu, sko. Gleymdu þessu, gleymiðu hugmyndir.
Stefán Einar er börn.
Herðu. Amen,
Stefán,
hann er geggjaður, sko, djöfull er hann geggjaður,
sko. Já, orðaði þetta bara virkilega.
Já, já, þetta var bara rosa gott hjá honum.
Þessu umræða, þú veist, með öll vandamálin sem við erum með í þessu samfélagi hérna, út um allt, þá er þessu umræða skyndilega búin að skjóta upp kollinum og ég vil meina það að það sé falla vegna þess að þetta en að gesa þarpa leiðilega fólk sem að Stefán Einar er að tala um, er að fatta núna að sé verið að selja bjóra á fótboltavöllum, því er ekki að mæta á leikina sem er að kvarti við því að séu aðrir að
Núna förum við á öllin auðvitað meira en meðalmaðurinn og ég hef ekki ennþá reykist á vandamáli kringum þetta.
Nei.
Bara, þú veist, ekki Nei. Ennþá
Garðar, þú ert að sjá umgjörð og allt það. Búið að vera eitthvað vesel í kriganum?
Nei, ég bara skil ekki þess að umræða. Af hverju fyrir hún í gang? Þú veist, það er engin, við erum ekki
að Ég held að þessi elvar að gera Ég held að startið af þessu er þróttur hérna í fyrstu umferði í lengjudeildina að gera DFF frétt sem kostaði, hérna, það kostaði 3000 kall og bjórinn var á 1200 eða manningi fyrirsögna
Þá fór fólk að fatta
Og það var knaspirnu völlur og það var bjórglega, þetta var glæsilega framsett frétt og fimmtugum síðar þá byrjar svona
En ákvörðu það elvar að kenna með DFF?
Hann var að, já þú veist, þetta er bara elvar sem að var skrifað upp
Þetta fólk er ekki, þetta leiðilega fólk er ekki að hlusta þáttir
sko. Nei, þetta leiðilega fólk er ekki á vellinum sko. Ég meina, hérna, við förum, eins og þú segir, við förum meira enn meðal maðurinn Og við förum á flest alla þessi velli Og ég meina, hefur Skúli Helgason einhvern tíðan sést? Hefur einhvern tíðan bara, nei, Skúli Helgason mættu? Skilur við, þú veist það, þú sér það ekki
Nei, nei, ég held að Byggi í TF, Birgir Jóhansson, sé komin á línuna að blessa það Byggi
Já, sælíkilega.
Já, góðan daginn.
Ég var að blessa hann daginn.
Er þessi bjórumra, hún hefur heldur betur verið að ríða yfir landan. Hvað þarna, þetta var nú eitthvað sem að því að við vandalega kannski búist við að kæmi einn daginn, einhvern daginn svona, þegar fólk fær að fatta þetta væri í gangi?
Yes. Nei og já, kannski fyrir 10 árum síðan.
Já.
En ekki í dag, myndi ég segja. Ég, þú veist, það búið að vera að selja, hérna, bjóra og léttvín og íþróttaleikjum bara í fjölda ára og ég held að þessu sammála það að þetta miklu betur að þessu staði í dag heldur þetta var áður þegar menn voru að hella sér blind fulla á einhverju börum og mæta svo á vellina með töskur og pel inn á sér og þetta er bara þessi umræða er algjörlega út úr korti finnst mér sko
Sko, er þetta einhver umræða? Þú veist, af því mér finnst af því að eins og við vorum allir að segja Er eitthvað vandamál? Nei, það er ekki vandamál Nei, ok, þannig að þetta er bara einhver svona áráður leiðilega fólksins Svolítið skrifað
já, þetta er alveg rétt Þú veist, það er enginn að kvarta Þú veist, félun er ekki kvarta Fólki í stúkun er ekki kvarta
Nei,
Og ég meina, félun er að selja veitingar vegna þess að fólki kallar eftir því Það er ekki verið að þröngva þessu upp og neitt, sko, það er vera, Fólk kallar eftir að það sé meira úrvala mat, þannig að menn eru með hambúrgar og menn eru með pítsur og stundur eru menn með einhverja kjúklingavængi og eitthvað þess að það. Fólk kallar eftir að geta kistir bjór, fyrir verða við því. Og ég meina, það kostar inn á þess að viðbyrðu og allt þetta tala sko, þetta forvarnagildi og allt þetta sko, það er ekki verið að selja áfengi á barnamótum, sko.
Já, serið á smótin á...
Já, þá varum við á vitnigvötum, sko.
Já, já, já.
En það erum við að tala sko fullorðis leik og þetta er, hérna, það kostar inn á hana viðburð. Þú þarf að taka ákvörðum að fara á fótboltal eða hvað ídróttu viðburð sem er. Og ég bara, eins og segi, ég mjög að þetta vera, þetta mjög sérstakum rá, en einhvern veginn látu lítið út líka eins og leikmenni síðan sko að drekka sem eru á vellinum.
Já, en það er líka ekki eins og sko bjórinn hafi verið eitthvað gerður í skjóli nætur, já, því að ég meina við valsmenn opnuðum fjósið og hérna fórum, ég held að við fórum ekki lent með það, það var ekki,
nei, nei.
Ég meina partytjaldið og pallurinn hjá FO, það er ekkit, það vita allir af honum held ég sko.
Já, já. Og meina, auðvitað ég að félögin að vera með vínveitingaleyfi og gera þetta bara eins og lög gera og langt flest félögin ef ekki öll gera
ég, það ég ætla að segja, að því að við, svo við komum aftur inn á að við förum á völlin meir en margur þetta er ekkit vesen
Nei, og félögin er með vínveitingaleyfi þegar við erum að selja hengangu til fullorðan, þetta er að mörgu svæði eða hún er með fjósi hjá valsmönu þetta er bara virkilega flott aðstæð þetta er bara
Já, svo það svo best á landinu
Já, þú veist eins og að menna á talanum einhvern veginn að menna eða frekar eins og hlusta nú góðin minn hérna átnaðum daginn það er bara einhvern veginn þannig að ef þú þarf að fara fótboltaleik og þarf að fá bjór þá þarf að horfa leikinu á einhverjum bar út í bæ þetta galinn umræða auðvitað getur gett þetta bara hvort þekkja og fengið bjór og horfa leikinu og noti leiksinu svo
já.
Og þetta er ekki þú veist, deildarleikir Íslandi það er sko fengur maður annar að handa sko yfir 10 ára tíðanbeli eitthvað meira það sem orðað einhverju uppákomur ég bara, og raunum verið manni ekki eftir neittni uppákomu á hefnundar deildarleik en annar kannski með úrslitaleiki vegna þess að af hverju og hittast menn mjög snemma byrja að keiri í sig til þess að duga allan leikin og þá kannski fara spóla menn einhverju aðeins yfir sig en það er einhver vandamál Íslandi í kringum íþróttaviðburði og hérna
Ekki...
Þú veist, drykkjum við slagsmóla hvað sem það er, sko
Segðu mér upp ekki, er eitthvað ferdi í gangi að stöðva þetta, er eitthvað nefnd að skoða eitthvað svo leiðis?
Já, þú veist, við vorum að kalla eftir auðvitað náttúrulega ég sá að Willum sagði daginn að þeir ætla að skoða þetta félun vilja að hafa skýra reglur og við höfum alveg þegar þessi umræða byrjaði þá þóttum við hún bara mjög eðlileg bara heyr, okay. Það var að tala með að setja einhver reglur eins og þið þekkið, eins og meina þeir eru búin að segja þið fara á marga fótboltaleiki erlendis og það er bara mismunandi reglur í gildi, sumstar máttu selja sterktvín, sumstar bara léttvín fyrirleik, hálfleik ekkit eftirleik, þú veist það er allt í lagi að taka umræðuna og koma, og mér fannst fyrsta svona, þegar umræðan byrjaði, það fannst með menn að vera á þessa línu og eins og það sem var samþýtt á búin til einhverja skýra reglur og allir bara vinnast í þeim og allir sáttir en svo fórt einhvern veginn að tala um það að þetta bara banna þetta og þetta væri bara algjörst, einhver djöfla dýrkun í gangi að það alveg fara út úr kortunum
sko. Og eins og búið að benda á þetta þú veist bara, þetta er afþreying þú veist, þetta er afþreying eins og annað og af hverju að banna bjór þarna með það leift í annari afþreyingu sko.
Já, ég meina, þú veist bara svo finnst mér líka Reykjavíkurborg verið langvest í þessu, þú veist, það er hún sem er hérna þessi fullur og hennan að bá svona langstæst fyllir í landsi sem menningan átti Reykjavík sko, sem Reykjavíkuborg heldur út þetta er bara stendur ekki steinu í steini og mér finnst að einhvern veginn algjörlega að kasta steinu og glersu og þú veist við erum að gera vegna þess að þetta eigur upplöfum gesta og félun er að bjóta vegna þess að þau hérna stundismennir að kalla eftir þessu þetta gefur auka tekjur í kassan og það er bara fínur lagi hérna, að við búum til einhverja skýra reglur um þetta, eins og ég segi að það má selja eitthvað sem fyrirleik og í hálfleik og eitthvað þess að það er að mörgu rým upp og setjum upp eitthvað svona skýrt verklag en bara ég frábbi með þess að þetta sé eitthvað hérna, stoppa þetta eða banna þetta en það held ég í raun og verið sé enginn á þeirri línu sko nema einhverju örf og hundleiðilegir aðalur út í bæði
En er það bara þannig að það er fyrst, og gæti það gerst að það er Reykjavíkurborg myndi banna þetta á sínum völlum en þetta væri þá þú veist þá yrði með að bara halda með þá til að komast í bjór eða, fyrst, er hafnafjörður getur hafnafjörður lyftið þetta en eða, fyrst, er þetta eitthvað
þannig Já, það er mjög mismunandi reglur á milli hérna sveitafélaga og Reykjavíkurborg til þess að búin að synja fullt af félögum vínveitingaleyfi og meina þeim bara að sækja þú veist, félögin er að reyna að sækja vínveitingaleyfi í Reykjavík og fá bara nei og bara nei frá sko skrifstofu borgarstjóra hérna, hafa við hlumins fengið jákar umsóknir frá öllum öðrum aðlum en það er heldur að mála að sækja vínveitingaleyfi þú þetta Það er það með 15 vaska hér og þar og fullt einhverju dóti, sko. Og, og það er bara Reykjavíkból sem hefur verið að stoppa það hjá hérna, félagunum í Reykjavík.
Djöfull er þetta leiðilega stjórnkerfi hérna maður.
Já, þannig er mjög mismöndið milli sveitar. Það, það er öðru sér Kópói, Garðabói, Hafnarfirði og...
Já, já. Mm. Þannig að... Já, en við, það er það búið að vera mjög vinsælt hjá hinnum ýmsu útastáttum og spjalláttum að reyna að búa til einhverja svona kappræður einmitt þetta mál núna upp á síðkastið og það er náttúrulega komið í ljósa. Já, þeir sem eru bara að tala fyrir því að það er bara verði að halda áfram, að þú veist, þetta eigi að halda áfram og þessi allt í lagi að fá sér bjóra á fótboltaleikjum, menn að þeir málsvarar, þeir eru ansi sterkir og búin að vera mjög öflugir í þessum umræðum.
Mm-hmm. Já, já, ég er svona, það var mikið að hugsa hvort maður eitthvað eitthvað stíð inn í þessum umræðu ekki, sko, mér fannst hún bara, eins og ég segi, mér fannst hún bara vera góðum stað í upphafi mm-hmm. og menna, við kvittnum fyrir að fylgja reglum og við erum sækjum vinningilega við á þess að Sumstæðar er náttúrulega bara halbant að vera að setja Já, gera það mjög erfitt fyrir með að gera þetta löglega vegna þess að það er bara verið að hérna, neita um leyfi en komin á umsóknir frá jákvar umsóknir frá öllum öðrum aðlum
Jesus Christ
Já, það er svona ég held reyndar þessi umræða síðan á smá jafnbæði, sko, oft gerir það og hún verið mjög íkt mm-hmm. svona einu smá jafnbæði og þá heyrur þetta er mjög fáir aðlega sem er að sem eru svona á hinum vagnum, sko, getur sagt.
Eru þið byggjir bara afskaplega gaman að heyra í þér, þú treystað að þú aldrei áfram að hlusta því að ætlum að fara að velja bestu barina í bestu tildinni á eftir, og það verður spennandi.
Já, ég er mættu að held ég á flesta,
þannig
að ég ætla að hlusta vandlega.
Já, hver fær þitt atkvæði?
Sko, mér finnst fjósið frábært.
Það er bara veist,
Já, en þú veist, það er svo bara þetta er alvöru staður skilu, en svo finnst mér líka þetta er í hlutraður mér finnst tjaldi hjá F.O. bara skemmtilegt eins og handboltaleikjum og þess og þetta svona ekki og stórt og svona þétt og já, það er svona það er smá ég veit ekki, það er smá sjarmur yfir þessu
Heldum fyrir.
En ég ætla að leifa ykkur að hérna Sérfræðingur
Ríkjum í þetta Heyrast mikið
Já, gera
Já, það sko Við skulum veitum hver að þessi í Kaplakrikan
Já
Eru þið minna á það að náttúrulega korktreyjan
Já
Við erum komin með stað með Instagram link
Fótbolti.net
á Instagram
mm-hmm.
Og það getur fólk valið hvað af öll er skemmtilegast að heimsækja í bestöfinni
Já
Svo munum við draga úr þeim sem að tóku þátt í þessu og þeir geta unni korktreyju og það er aldrei vitur að við gefum fleiri treyjur og það úr hafnafyrunum, Garðar
Já, við erum með leika á morgun og alltaf, já, þetta er þriðja ári í röð núna sem að við erum með sérstaka góðgera treyju og það er líkir já, ríkir mikið leyndamál og er alltaf showtime svona klukkutíma fyrir leik það sem að engin veit hvernig hún er að líti inn og þannig að þið með ekki gaspra því þú hún líkið inn á borðinu sko.
Mm-hmm.
Já og það veit engin málefni heldur þannig að við bara hvetjum alla til að koma í Kaplakrika á morgun og hérna sjá þetta myndband sem að við erum að ég er alltaf fullir að það, þetta sé það besta sem hefur komið frá mediadeild FH
og mörgu góð
að ég ætla að segja að það er
já, við erum að
fara
að
hérna já, þetta er eiginlega, úst við ákveðum að snemma að fara svolítið aðra leið við erum að fara svolítið svona hvað að segja, þetta er svona dramatík og þetta er, það er mikið hjarta í þessu, fallegt þannig að ég held að þetta sé að koma mjög vel út
sko ég, nefnilega þetta er búin að heyra að það muni tár falla
já, þetta er þannig
það er þannig,
já
þetta verður áhugavert
okay.
það er alveg á afturlending 6 á morgun, það er þessi leikur og þetta, já, hefur við vakið bara mikla athygli náttúrulega undan fara nár hjá okkur það er góð hjartað fólk í hafnarfirðinu
Já, eins og við sé bara, við byrjuðum á bleikuslaufinni með bleikatreyju og svo fórum við í fyrra, fórum við svolítið, settum hérna smá gas á þetta og fórum í sjómasauðlýsingar og með gulutreyjun okkar, píeta. Já, ég meni við seldum 1100 treyjur og það voru bara, þú veist, eins og sé, leikmenn í bestöldinni að kaupana og alls konar fólk sem er alls ekki aðfáðingar, sko, þannig að þetta gekk bara fáránlega vel, sko, þannig að maður... Vist, við erum búin að panta alveg hauga þessari þannig að ég held bara að við toppum okkur núna
Þannig að þetta er þannig að þið veljið málstað, seljið treyjur og allir svo peningu fyrir þann málstað
Já, fyrir 1000 kall á hverri treyju
já, hver er seldri treyju og svo hefur eins og í fyrra þá ætlar auður að vera aftur með okkur núna og tvöfalda framlag okkar.
Frábært.
Já.
Þannig við gáum 2,2 í fyrra.
Mm.
Þannig við erum bara
vel gert.
Þannig við erum bara að stefna yfir það.
Já.
5-17-09-77 ef að þið viljið jafnvel kræk ykkur í treyju og jafnvel miða á völlin. Þannig bara hvernig verður dagskráin í kringum leikina á morgun?
Já, eins og segja, við ætlum að opna fitabar sem við opnuðum formlega á síðasta leik og ætlum að opna hann klá 4 svo ætlum við að fara í svona smá kynningu á búningnum, þar sé að ég verð með hann smá nokkra slæður hvernig þetta er valið hvernig hönnuna á búningnum og svo endum við með að sína myndbandið eftir því ætlar Ventsel Steinar Kampan að koma með alla guðuna í pallborð.
Já.
Það sem Orri Freyr ætlar að stýra þeim.
Mm-hmm.
Spurja þá eitthvað leikinn og liðinn og svo er bara kickoff 18.
Já, við verum með færi ekki pallborði.
Nánaði með
þetta. Það er bara þannig. Erum við ætlum að
Ég vissi ekki að það væri 3 en ég hérna með eitt Guinness kort fyrir þig.
Heyrðu.
Og sjáttu Ben að hafa Guinness.
Ég trekki Guinness.
Nei, okay.
Og tekur hérna.
Bittu, er Guinness í kaplakrækina?
Það er Guinness í kaplakrækina.
Já, það er nefnilega.
Það er ekki, það er eitthvað að toppin á listan.
Já, sko, ég er þetta ekki eini sko, fótboltabarinn með Guinness. Ég hef ekki farið, ég held ég hafi ekki farið að bara átta hjá frömmurum.
Nei, ég ætla eiginlega fullir að það. Já. Óli okkar, hann lét sér smíða dælu fyrir okkur.
Já.
Amen,
wow.
Segi ég.
Það er bara maður að fara að nýta þetta kort.
Þetta er best að gefa sem einhverju við gefa þess að segja örfun. Ég er fullir það.
Ég er orðlust.
Það er komið tár nú þegar.
Það er hlustandi á línunni.
Já.
Ekki að góða daginn.
Góða daginn.
Góða daginn. Góðan og gleðilega.
Yes. Já, sömulegis og alla þann pakka. Heiðskipt úti og flott veður, sko.
Já, það heldur betur, sko.
Já.
Þetta giska að þú sérst að hringja þeim tilgangi. Það er reyna að vinna hérna góðgera að treyja FH.
Það var ekki slægt, sko.
Já, garðar þú bara ræður? Viltu vera með einhvern leik?
Nei, ég var ekki búin að hugsa neitt þannig, sko.
Nei, þú vilt bara gefa þessu manni treyja.
Já, og tvo með á völlin.
Og tvo með á völlin.
Tvo með á völlin,
hann á kvöld.
Ég þarf bara að sínum
hún
að
hjá.
Hvað þarf þú?
Símanúmer og nafn.
Símanúmer og nafn. Hvað þú með það?
Símanúmer og nafn. Það er Eddi.
Mm-hmm.
822-7040.
Þetta er bara geggja. Þá er þetta bara komið á blað hjá þér. Blað hjá okkur og bara treyja og tveir miðar á þig.
Treyja og tveir miðar og það er þetta bara í kaplakrika.
Nei, ég sendið miðan í stubbin á eftir og treyjuna færið svo eftir helgi.
Ok, frábært. Þannig ég bara hlakka til að fá treyju og miða.
Eldur betur. Ertu F.O. einhver, eða?
Ég er frammari til við þér.
Já, en fínt að kemja frammar upp í F.O. treyju.
En það er sonur félagi minns, hann er F.O. einhver, þannig að...
Já, frábært.
Hann fær miða á leikina. En góðgerða treyju verður alltaf, maður verður alltaf góðgerða treyju sama kvalið þeir.
Já, því. Sammála því.
Nema því Manchester, sorry.
Það er undantekningar á öllu. Það er bara svolítið. Svo takk hérna að bara hringja og hlusta.
Takk fyrir.
Takk, bless.
Já, svona einfalt er þetta, sko.
Þetta var ekki flókið.
Já, við erum semst að gefa þessa korktreyju sem er með Guinness framan á.
Já,
glæsileg. Gömul og góð korktreyja, þannig að ég nefnilega, sko, þegar að Fittabar var opnaður síðar.
Já, mátu breflik.
Já. Þá hérna, heyrði ég mitt bara, heyrði það, þú veist að það er Guinness í Kaplakrika.
Já.
Og ég eitthvað, what?
Já,
það er geður.
Ég heldum við byrjaði með því handboltanum núna í byrjun tíumbils.
Já.
Fyrir hvernig fyrra. Nei, sennilega. Já, hann, það er bara geður, sko.
Já.
Ég held að sé 100% eini fótboltabarinn sem við erum með þetta.
Já. Amen. Ef að gefa eitthvað meira að það? Ef að segir þetta gott í dag?
Pítsu, ertu með einhverja pítsu?
Hefur ekki að gefa aðra treyju og tvo miða? Það
er ekki að gera það?
Já,
er
ekki allar línur
röður ánum? Er það þið með, mótt velja hérna, 1-6, hvaða línu tekur hérna?
4.
Takk sér, góðan dag.
Ég er góðan
daginn. Góðan og glíðilegan daginn. Hver er á línunni?
Ég heiti Viðar.
Sæll og blessaðu Viðar.
Kom með sælis.
Viðar, hann er óskalaga?
Já,
Viðar.
Já.
Eru þið, hvað liggur þér á hjarta?
Já, ég nokkuð spenntur að fá að kíkja á eitt leik eins og það, eða svo.
Já.
Það verða þér í Hafnarfirði, það sem ég á kærist í Hafnarfirði.
Já, já. Hvað er þessi maður, vinninginn, Garðar?
Já.
Það þið var að taka þar á línu?
Nei, þessi á anskilið.
Þessi á anskilið.
Já.
Þá verður að fá þið kynna þessi fyrir leik.
Ég bara fyrir í hálfleik og
eftir. Já, ég leika klessir. Herðu, þá þurfum við símanúmerið þitt.
Herðu, hjá mér er 7-8-8-8-10-8-10.
Byrju, ég er náttúrulega með svo ADHD.
7-8-8-8-10-8-10, hvernig gastur leint þessu? Þetta er...
Svakkarlega. Þú er þetta gott númer.
Ekkert smá.
Já.
Vá.
Gott númer.
Herðu, Viðar, þú átt...
Já.
Fær tvo með að senda í úr að vera með stubbappið.
Ég með það.
Ef glæsilegt, þá færðu tvo með að senda þar og treyjuna
eftir helgi.
Eftir helgi.
Herri, ég þakka þér kærlega fyrir það.
Er það ekki? Líf og fjör.
Þakkaðu Benna.
Takk.
Hvað sérðu?
Þakkaðu Benna.
Já.
Mér. Já, það var að þakka þér fyrir.
Erum við ætlum ekki að gefa meira, þannig að þið getið hægt að hringja. Já. Þannig að áður við fyrir maður. Kommentu við bara á Instagrami.
Já.
Boltamaðurinn er að gefa korktreyju með Guinness logoi.
Já, ég ætla að fyrir boltamaðurinn og láta merkja hérna treyjuna mína. Ég kefti brandtreyju úti og núna þegar Sævar Atlason, Atli Magnússon er kominn, þá ætli ég að fá Magnússon 22 aftan hana. Og það er hægt í boltamaðurinn.
Já.
Er áður við fyrir að velja á eftir bestu barna, þá verður þú aðeins að halda smá kosningaræðu fyrir FF, hvar áður við fyrir að velja þetta, þegar við erum ekki búin að sitja neitt á lista, sko. Við erum að fara að gera þetta bara live, sko.
Þetta lítur að vera borlengið þetta núna, ég er búin að gefa ykkur Guinness og Danu.
Svo ég ætla að vera með mikla lofræðu fjórsið, en því miður þá hef ég valið FF sem besta barinn.
Nei, ég held að þurfa ekki eins og Biggie kom meðlega inn á, þetta er veist, ekki of stort og ekki of lítið því við stækkuðum það eins í fyrra minni mig og erum búin að gera það núna þannig að það er varanlegt, við þurfum ekki að taka það niður á vetuna.
Já.
Búa, hérna, hvað segir maður?
Búa festa aðra?
Já, það er búa festa og setja svona eitthvað svona inn í það, til þess að sé smá hiti inn í það á vetuna líka, það er konir hitablásarar hérna inni og þannig þegar handboltinn byrjar og er í gangi yfir vetartímana þá er bara tjaldið full on, sko.
Já, gett.
Þannig þetta er heilsástjald eins og öll tjöldin í kriganum.
Já, snillt. Og það er hægt að slá þrjár flugur svo sannlega einu höggi í kriganum á morgun. Það er hægt að horfa á fótbolta, það er hægt að drekka Guinness og gera góðverk.
Já.
Vá. Wow. Bara... Á sama tíma.
Já, svo vakalegt.
Þetta er rosalegt. Garðar, bara takk gæla fyrir komuna.
Já, takk fyrir að fá mig.
Þegar við höldum áfram eftir smá, þá ætlum við að velja þetta og svo ætlum við jafnvel að tala eins um sjómarstætti, nýja seríu sem er að fara að hefja göngu sína núna helgina. Fontaine's DC hér á X977, kveikjum við á Val Gunnarsson, hann vill vera með þessu, blessaðvalir.
Hæ.
Heldur, þetta er þarna, það er eins og við komum inn á, það er landsleikir framöndanuna, það eru tveir vinóttir landsleikir. Þetta er, má við kalla þetta bara general prufuna fyrir undankeppni heimsmeistaramótsins. Við erum að fara að mæta skotum á Hampton Park næsta föstudag og svo þriðjudaginn þar og eftir þá er það Norður Írland.
Já, að landsleikir eru svona spenntu fyrir æfingaleikjum.
Já.
En þeim að saka til að sjá hvernig framþróun er á liðinu.
Já, og hvort að svona hann stígi kannski eitt skref tilbaka svona í þessum svona öfgafulla leikstíl sínum. Arnar Gunnlaugsson, hann verður fróld að sjá. Þessu segi, þetta snýst allt þessa undankeppni heimsmeistara mótsins og það sem við erum í hörku erfiðum riðli. Við erum með Úkraínu, við erum með Frakklandi, við erum með Azerbaijan í riðli í undankeppnin. Og hún hefst í september, byrjum september, þá eigum við leik á móti Azerbaijan í fyrstu umferðinni. En það er stórleikur í kvöld, úrslitaleikur meistaradeildar Evrópu og hvet fólk til að kíkja á Ölver í Glæsibæ til að kíkja á þannleik þar sem að PSG mætir Inter. Paris Saint-Germain á móti Inter spurði hvort það sé loksins komið að því að PSG nái í þannan heilaga kaleik sem að félagið búið að vera að girtnast í svona langan tíma og það á eitthvað veginn svona smá óvæntri stundu, bara þegar þetta er ekki svona stórstjörnu risalið, þetta er ekki svona
þetta er ekki Ronaldo, Messi, Neymar.
Þetta er meira lið.
Já, og Dembele þannig að stíða upp hann eitthvað og já, þetta, þú veist, ég skal alveg viðkynna það, það hefur farið rosalega lítið fyrir þessum leik.
Já, við erum náttúrulega bara enski boltinn.
Já, enski boltinn og svo líka mögulega reiðlega Barca er þarna
eitthvað, já.
En Inter og París er ekkert alveg
Kveikir ekkert í manni, sko.
En ég ætla nú, maður horfinn
að fána PSG, nú er ég búin að sjá slatta þeim í mestardeildinni og þetta er ógeðslega skemmtilegt.
Ég veit það.
Þeir eru með unga geggjaða fótboltamenn. Það er alveg margt verra sem hægt er að gera í kvöld.
Alveg klálega.
Opna sér eitt kaldan og...
Já, þú veist, að sjálfsög, þú veist, again, við opnum okkur eitt kaldan og hérna, eða látum dæla á eitt kaldan fyrir okkur og hérna, og horfum og njótum af því að mér líður alltaf þegar maður horfir á Parísarleiki þar sem að sko í þessari meistaradeild að það verði skemmtun sko.
Já, já.
Þú veist, mér finnst allt þetta er skemmtilegt lið sko.
En ímyndu ykkur þetta væri Arsenal Barcelona. Múst það væri
hátíðbæ sko.
En já, ég er alveg samanlega það er ekkert sem segir mér að þetta getur verið endilega leiðulegu leikur.
Nei. Þetta var líka gaman að sjá sko Simone Inzaghi versus hérna
Enrique
sko, þú veist að svona
já, og það er Inzaghi svo að fara, hvað, sátti Arabíu eitthvað,
myndi eitthvað? Það er aðeins að skemma þetta, viðurkenna, en hérna, við sáttarnir eru náttúrulega bara ánægði með það og
hérna.
Ég er náttúrulega spenntastur fyrir Linkin Park, sko. Það er Linkin Park í hérna, upphafi.
Já.
Ég hef ekki séð að þeir eru komin nýjan söngvara, náttúrulega.
Aðsálsöðu.
Okay.
En hvað finnst ykkur það? Nú er þú náttúrulega Valur Gunnarsson, nú er þú þekktur fyrir að elska bandarískar íþróttir. Nú er HM á næsta ári og í bandaríkjunum og það er náttúrulega að veru hálfleikssýning, það eru halftime show í úrslitaleiknum.
Algjörbull. Það er korter í hálfleik sem nemi Super Bowl, þá er það að þú veist hálftíma eða eitthvað. Þú ætlum að gera það sama í fótboltanum.
Já, það verður glæður lengri hálfleikur, alltaf verður ekki.
Og menn bara, þetta er svo allt annað. Já, ég veit ekki, ég elska bandarískar íþróttir. En mér veist algjör óþörf að kana væða fótboltan. Það er alveg reynskilega. En við svolum að stundum að skrá skýinn í því kynna.
Já, já.
Nýru.
Er það ekki komið að því? Að við skoðum hérna bestu barina í bestu deildinni. Sko áður en ég læti ykkur velja þetta þá þið fáið ekki að velja milli allra. Það er bara, þú veist, miðjumóð. Ég er með flokkin miðjumóð og þeir eru ekki tilnendir sem besti barinn. En eru hérna í fínu miðjumóði. Káringar er náttúrulega að hafa ekki spilað á heimavelli það sem aðeins sko.
Nei, eins og þetta sé í frostskjólinu.
Já, þá er þið náttúrulega það er dælan inn í félagsheimil sem er í búið þar.
Og getur keft líka í stúbunni. Það er ykkur ískapurðan þar.
Já, það er mjög svona basic. Mjög basic. Framarar, þeir eru með bar 8, eins og þau kallað. Besta nafnið, bar 8.
Já, bar 8. Heldum betur, frábært nafn.
Já, og þar eru þau búin að koma upp svona aðstöðu þarna á ganginum fyrir aftan stúkuna. Þannig að svona, þú veist, þetta er ekki sérhannaður bar, þetta er svona...
Og það eru svona skólaborð og stólar í kring, en það sem að þeir hafa með sér er náttúrulega besti hamburgardeildinni, sem við þurfum reyndar að taka setna kannski.
Já.
Og svo hef, alltaf þegar við farað að völlin, elvar, þá hefur verið gott veður.
Já.
Þannig að maður sest allt út í sólina, það er svona aðeins blækir.
Já, já, já. Stefán Pálsson á bumbunni og allt þess og
vera hann. Það er náttúrulega mynd sumar sinni segilega.
Það er
hann.
Elvar var líka að bera á hana, það er alveg mesta sindir. Hann náðust ekki.
Skrýtaði hafnir náður mér ekki að það sko. Svo er það sko í miðjum að setja hana afturöldingu. Þeir eru eiginlega gætum ekki ápæl dóttinn er í fallbaráttu.
Já, ég myndi setja á þar. Hvað aðstöður eru þeir með
sko? Þá er ég svolítið að taka hlékarðinn sko.
Já,
þegar hann er opinn.
Þegar það er uppbytun fyrir leiki í hlékarði þá er stemming að fara þar og svona rölta niður.
Lappa niður,
Svona ensk stemning, já, ég skal kúpa.
Og búin að fá tvo bjóra og bara svona á leiðinni á leikinn sko. Þannig að það er smá stemning. Þannig að þeir ná upp í svona miðjumóði þar sko. Sko aðstæða sem ég bara verða viðkjöna, ég hef bara ekki ennþá náða að kynna mér og það er á Akranesi. En fróðumenn segja að þetta sé mögulega efnilegasta aðstæðan. Efnilegasti barinn. Það er þarna, þetta er búin að vera framkvæða, þetta er þarna nýtt íþrótahús og svona og þeir eru að nota eitthvað port á Akranesi.
Við þurfum að fara í rannsóknar.
Já.
Vinnuna þarna. Kíkja
hvernig það kera.
Vinnuna bara skæða.
Já. Þeir verðast svolítið svona hafannars verið að færa þetta aðeins til. Vorum við hann að pallin undir stúkunni hana.
Já, ég fór á hérna, í að Valur í fyrra og við fundum ekki bar. Þannig að hérna, það kom mér á óvart að í að skildi verið í miðjumóðinu, ekki fallsátt.
Þeir eru hérna mitt á milli. Það er bara út af vanþekkingu.
Já. svolítið leður þetta að fara sko, í fallsvæði núna þar erum við svolítið með sko, landsbyðina og við viljum vera hinni landsbyðarnar en þeir verast þar aðeins svolítið aftarlega á mérni með þetta sko þar erum við með IPVAF
það er skellum sko því að maður hefði nú haldið að IPVAF væri þú veist, geti riggað upp góðum bar
sko, ég fór í fyrir á IPVAF leikni og, hérna, og þar var eitthvað svona það var þetta geggja viður sátum hann á bak við eitthvað og svo far maður inn í húsið sko það er alveg hægt að gera eitthvað
já, inn í tísemili
já, inn í tísemili já.
Já, þar er aðeins og þar er jú, þeir haldunum köldum og svona þannig að ég segja að IPVA falli ekki sko.
Nei,
okay. þeir eru hann rétt fyrir ofan fallsvæði sko. En það er alveg veist, það er hann svigrúm til bætinga getum orðað þannig en ég held að Káa og Vestri sé að falla sko. Kannski Vestri er að þú veist sendið á mig, bara sendið bréf það er 25 mínútur eftir að þættinum þú veist, ég bara veit ekki og hef ekki séð neina myndir eða heyrt neitt á því að segja eitthvað, þú veist
Nei.
Eitthvað partí tjald annað
fyrir að segja eitthvað svona í kringu það sko.
Þetta er svolítið áhugavert að við tökum í út fyrir sviga því að það er svolítið vanþekking þar þá Já. Eru fjögur neðstu liðin vestri neðstir, Káa, IPVAF og Afturhalding og ég held að þetta séu liðin sem við spáðum í fjóru neðstu sætunum fyrir mót sem það segir okkur að ef að púbin er góður
Já.
Þá liðið betra,
betra. Það er svona lítur að vera að koma með eitthvað partítjaldið í vestra
Já, það lítur bara að vera Lítur að vera
Já, já, það lítur
að vera Það eru konum með dælu, þeir eru gerðið þessu samningu ölgerðina og...
Já, já Heyrðu, en svo er að Káa og sko, við verðum að gefa Káa það Þeir eru náttúrulega á bráðabirðavelli Það er verið að byggja nýjan völl Og við bara treystum á það að sagði það Péturs og
félagar
Já, séu þarna ég held að fólk að vera alveg búið að lesa það að, þarna, að það er ekki verið að rigg upp einhverjum bar þarna í bráðabirðastu
sko. Nei.
Þannig að þeir bara þú veist, þeir þurfa að taka fallið á sig að þessu sinni en það var bara komið að topparóttinni og þessir barir eru einfallega tilnefndir sem besti barinn í bestu deildinni og það er ykkar að velja ég er hérna komið með færustu sérfræðingana
Já.
Við erum náttúrulega með FH og það er búið að lýsa FH mikið þeir eru með Guinness, þeir eru með partytjald og allt það Við erum með stjörnuna Ég fór að stjörna KR, fór á dúllubarinn fekk mér einn náttúrulega undir stúkunni Þeir eru með lokað með á leikstendur sem er bara fínt
Já,
já. Það er bara að stoppa í fyrirleik og í hálfleik og allt það Sama með Blika sem eru með grænustofuna mjög vel hefnuð þarna með pallinum með matarbílnum hjá Óla þeir voru með böku hérna í fyrstu umferðinu og þeir eru aðeins svona að peppa þetta upp sko svo er það Valur þannig að fjósið er náttúrulega góðsagnakend
já.
Þú ert náttúrulega með bara söguna hérna allt í kring drýpur á hverju strái
Já, þetta er erfitt sko, málið sko sem, þegar ég horfa á þetta, þá horfum ég ekki beint bara á aðstöðun ég horfum líka svolítið á svæðið í kring þar finnst mér Breiðablik Við erum með besta svæðið Í góðu veðri er rosalega gott að sita fyrir hana, aftan stúkuna Og mér veist það gott svæði Ég hrifin af Víkings Hvað Víkingar eru að gera Já. En það er svæðið ekki það besta
Nei,
Þeir bara beint fyrir aftan stúkuna
Já. Og það er svolítið þröngt
Það er svo þröngt
sko. Ég er nefnilega að sammála því
Sko það sem að Víkingur hefur Þeir eru náttúrulega með skjólsælasta svæði landsins
Já.
Bara þú veist þið að það er gott veður Þá er rosa gott veður í Víkinni Og þá er bjórun náttúrulega ekstra góður Ískaldur og dælu Með miklu lífi, það er góður andi Og svo eru þeir náttúrulega búnir að opna Lárustofu
Já.
Sem er andin til stúkunni Og eru með púptöskur
Já, já hún er frekar lítil
Lárastofan
já,
en heiminnisleg
og púptaskan, ég er sammála því, og til fyrirmyndar sem er að gera,
já.
En við erum að tala best of the best hérna, og Valur náttúrulega er með svolítið allan pakkan fjósið töf, skal við hvernig ég fer ekki oft þangað, ég fer alltaf beint upp á þess en ég þarf að bæta mig þar og þeir eru líka með fínt útisveg
Það hefur náttúrulega heyrst í einkastinu þeir sem hafa hlust á einkastið að Valur og Vann kunnotan í á okkar valsmönnum
Það er svo mikið bull Alltaf þeir eru saman, þá segir þetta og þetta er svo mikið bull, en það skiptir getur máli En þeir eru líka með gott útisveg
Já, sko, það sem að hérna hrjáir okkur, myndi ég segja varðandi útisvæði er að það er ekki nógu margir bekkir Okay. Það er að segja þú kemur bara sko, sex á bekkinn eða eitthvað leika, og það eru fjórir bekkir eða eitthvað þá ertu bara með 24 sko. Þú veist, þú ert með, við náum ekki 200 manns
að setjast og
í svona oktoberfest stemningu
já, já. En hérna en, þú veist, þú getur alltaf staðið og það er ekkit vandamál hérna, og hérna en já, svo er náttúrulega líka komin sko, hérna, þessar töskur eru komnar núna er út með fjósið Silvur og svo eftir með annan uppi, hérna, uppi og þar getur þú keft sex okay. í töskur sko. Það er hérna, það kom í einhverju leik núna. Það var nýbreytni og skemmtilegt sko. Og svo, við erum alltaf með bónda núna á dælu
það er
frábært sko. Að við vorum alltaf bara með Viking
Light
og hérna og ég var alltaf bara, akkur er Coca-Cola ekki með bara, þú veist, katalógin hérna komið þið með þetta og hérna við fengum bónda á dælu og það er frábært
já, þú veist og svo voru búin nefna síðast að í topparotinu í stjörðuna
já,
það var að komið
það voru með Bæris bestu þannig að Steve Kolk er að fá sér hérna, Bæris bestu síðast og farfa líka veist, það var sólina þessa skína að fór maður bara út á já, mér eftir reyndar út í svæði hjá stjörninni
frábært
ég er það að segja það náður í bjós og getur setið þar,
setið þar
og það er sjómarp, getur hort á þú veist eða það er klárast einhver leikur annars
já,
það getur hort á hann og þannig að hanna þetta er alveg hörsamkjafni, bara öllu sem félög í tóparotun er að gera afskaplega vel
já.
Svo mér veist eins og hérna Víkings hérna dótið það allt mér veist það of þröngt til að geta unnið skilur við
hvað við
er? Þeir eru eiginlega sko, þeim langar og ég veit ekki hvort ég trúi það þegar Byggi var nú að tala um hérna, að stjórnkerfi væri svolítið erfitt en stjórnkerfi er mjög erfitt við Víkinga þeir eru hægt að svara og þegar að gróðrastöðum mörg fer og eitthvað svona þá held ég að þeirra svæði
akkurat,
gæti orðið geggjað sko og en mér finnst bara sko Valur Breiðablik þetta er top 2 fyrir mér
ég er hjartana samanlega og ég fíla dúlu bara og allt það en fyrir mér er Valur Breiðablik númer 1 og 2
já.
en hvor, ég held að því að ég hef meira reynsla ég myndi örugga að setja Breiðablik en ég skil ef að Valur vinnur þetta já. Og ég ætla ekki að leifa þér að fá úsleita aðkvæð
já, allir að leifa mér, já, Valur vinnur það er ótrúlegt
já, ég kaup það
en ég er svo að taka Breiðablik
já, ok
það er 2-1
á 2-1, þá vinnur Breiðablik
já er það að því að Óli kom með matavagnin
já,
það er líka
já, og svo, já, svo líka
það er
svo var mér mútað í fyrstu umferð þegar ég fór á barinn sko
já
og
þau var mútað líka síðast
já
af Óla
já.
Óli hendi
já, ég,
nöyt og bennis á hann
sko. Það er ekki að taka veski með í kópóin
sko. Þetta er óþálega sko. Ég labbaði þetta með Elvari allir hver hann er ekki engin hugmyndu hver ég er og ég er þetta með pöpulum hann er bara hérna að labbaði með ókeipis aldrei
ég held sko það sem að hérna, siglir þessu heim fyrir Breiðablik er bara þetta nær einhvern veginn að verða ein held inni
já.
Úti
já.
Á meðan sko, til dæmis svo fjósið þegar að, ef við segjum bara hérna það er ekki endilega þetta veður segjum að þetta sé septemberleikur og þá er fjósið sem eining snillt, en í svona veðri þá, sko, þá verður ekki þessi heldarbragur eins og er í Kópavogi
og ég er búin að fara okkur að þráleiki held ég í sumar í Kópavoginum, það er alltaf verið gott veður og það er búin að vera einstaklega heppi með veður undanfarið og þá er þetta algjör snillt að vera þarna og góðu matur við bjór og skilvirkir á dælunni
já.
Þeir kunna þetta, það er ekki, maður þarf ekki að bíða lengi
einmitt, já þannig að við skulum bara fara okay. með blóm til flosa fyrir,
já,
fyrir
já.
Þetta, alfar blóm núna þannig að það er ekki að þetta það
en þetta er bara bréf
já, ok
og það frá Akureyri
ok
frá akureyri.net Skafti Hallgrímsson góðsögn í bransanum sem að skrifar hér já. Og fyrirsögnin er bæjarráð jákvætt fyrir vínveitingaleyfi til Káa.
Frábært.
Bæjarráð Akureyrar veitti ekki að jákvæða umsókn með umsóknar knattspyrnufélags Akureyrar vínveitingaleyfi í Káahemilinu.
Mm.
Ferlið þannig að félagsækjur leyfi til sýslumann, bla 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 bla. Með öðrum orðum, það er allt í vinslu fyrir norðan.
Enda hérna, eins og hérna, þó þeir hafi fallið, þá vorum við með fyrirvara
já, já. Og þetta er bara eins og liðir að þeir koma alltaf upp
algjörlega, algjörlega. En ef við tökum þetta í röð þá er Breiðablik sigurvegari
Valur
fær silfrið
Stjarnan
nummer 3
FH Þurfum ekkert endilega að setja eitthvað röð skiluru.
Nei, við skulum sleppa okay, röðinni. Það er bara röðinni. Röðinni. En við röddum ekkert FO í toparöðinu þar. Það er frábær aðstæða þeim.
Já,
en
þeir
ekki,
bara,
ekki betin hitt,
já. Já, þeir fengu bara svo mikið pláss á þann,
sko. Já, það er mann okay, til að koma í fiskabúrið, sko.
Já.
Þannig að við þurfum ekki að tala meira um aðstæðan á þannig. Við þurfum að fá okkur gynnast þar, sko.
Já, einmitt. Já, þetta er hérna, þetta er gott, sko. Þetta er hvað við erum komin langt, af því að, þú veist, áður en að lagið byrjar, af því það er ekki langt síðan, þegar við vorum að, sko, byrja í þessu fyrir, hvað, 20 árum eða eitthvað, þá vorum við alltaf að tala um djúsin á Kópavogsvelli. Já. Það var eina sem að tala um.
Tíðinda af landsliðsmanni Ísak Bergmann Jóhannesson, hann er að fara til Kölnar. Kölnar að kaupa leikmanninn frá Fortuna Düsseldorf, en Köln vann þýsku B-deildina í vetur meðan Düsseldorf endaði í sjötta sætinu að ekki að koma sér upp og það er bild sem að segja frá, getur lýsir nánar um þetta á .net, en hann að Ísak Bergmann í Bundesliga 1, úrstu deild Þýskalands.
800 milljónir.
Já, hann fór í flugi, sá að Gunni Birgis var setti mynd á því á Twitter, hann að flight radar og skemmtilegt, sko.
Já.
Þannig að Ísak Bergmann er flogin til Kölnar. Er það var, hvernig lasti ykkur í gær, Noregur og Ísland gerðu eitt, þetta játtöfli svekkjandi jöfnun og marki á Noregi, hann til lokleiksins, Glódís Perla með sjálfsmark, þetta er að Svendís Jane hafði komið okkur.
Gekkjamark.
Yfir. Og við erum þá að fara að keppa bara núna á móti frökkum. Á Laugardalsvelli, á hybridinu sem að lítur ekki eðlilega vel út, sko. Grænt og gott, við erum þetta að sjá það ekki úr glugganum, það er svo gróðusaltina. Það er bara svoleiðis. En það er að byrja áhugaverð þáttaröð á RÚF. Valur Gunnarsson, segðu okkur hans frá því.
Já, og morgun þá held ég að sé frumsýning á þáttaröðinni Systra slagur, þar sem er skoðuð saga kvennalandsliðs Íslands í knattspyrnu og góðvinur þáttarins og okkar, Hannes Þór Halldórsson er með umsjönu við þessu, þannig að framlistu fyrirtæki hans held ég, og svona með við það sem að, með við trailerin sem maður er búin að sjá, og eftir gott samtal við Hannes út í Bergen og annað, þá lítur þetta helviti vel út og bara ég hlakka til að horfa á þetta.
Já, og gaman að segja því að umrættur Hannes sem að þú fórst með til Bergen erum þetta á línunni, blessaðar Hannes.
Já, sælir.
Sælir.
Hvað segir ég gott, gaman að heyra í ykkur?
Sömuleiðis, annars minn, hvernig ertu?
Takk fyrir síðast, Valur.
Já, takk fyrir síðast, jöfulega gaman.
Þetta er skemmtilegt.
Já, þetta verður ekki síðasta Bergenferðin hjá ykkur.
Nei.
Nei, þetta verður ekki gera þetta árlega viðbyrði.
Jú, það var nú gaman og svo jafnvel á þessu tímabili, þá var mögulega brandklúburinn að skoða að henda í hópferð.
Já, ég er enda held með bótu glint, sko, hann að ég er bóðið.
Heyrðu þau, það eru þættir sem er að fara í ganga á RÚF á morgun, bara segðu okkur bara nákvæmlega allt sem við þurfum að vita og erum við situst fyrir fram að skjáin annarkvöld.
Já, þetta eru bara þættir sem að við fórum að stað með eftir að hérna, hafa gert þættina skagalið hérna, sögufræða 92-96 fyrir einhverjum tveim árum síðan, eftir að þeirri þáttaröð lauk þá svona fórast að bara vangaveltur hvort það var einhver önnur lið sem væri hægt að tækla með svipuðum hætti og það er svona ekkert félagslið sem að kannski matsar skagan, þannig að það, svona, það hefði alltaf verið einhvers konar ég kannski ekki alveg sami glámúrin, þannig að þá til að hugmyndin kom upp að taka kvenna landslið fyrir, þar eru við með sögu sem er nær langt aftur og er mjög svona, hvað ég segja, það er bara margt í henni, bæði inn af allar og utan og því meira sem að við fórum að kafa í það mál, því svona áhugaverðar að fannst okkur það og ég auðvitað þekki til, þú veist, man alveg eftir mörgu að þessi sem var að gera þarna í kringum 92, 93, 94, 95 þegar þeir fara svona ná sínu besta árangri, en fyrir það er mjög margt búið að ganga á og eftir auðvitað og þannig að þetta er bara ótrúlega spennandi saga sem að okkur þótti áhugavert að tækla.
Þetta er náttúrulega þyrnum stráð þessi kvennalandsliðs saga og ég meina landslið var bara, það var hægt með landslið okkur árum, er ekki rétt hjá meir?
Jú, passar, það er liðið var lagt niður hérna eftir að hafa verið starrakt í nokkur ár og auðvitað já, þyrnum stráð og mikil barátta og ýmislegt sem að hefur gengið á og hérna, en svona kannski skemmtilegu tímapunktur samt að fara í þetta vegna þess að þú veist landsliðið er á þeim stað núna að bara, þú veist, stærstu profílarnir kvennamegin eru bara eru, þú veist, vinsalistu íþrótta manneski þjóðarinnar og svona þannig að við erum svona að það er að segja þess að sögu svona einhvern veginn án þess að vera í einhverjum svona hvað að segja fórtalams skýri eða þannig að þetta hafa alltaf verið erfitt og svona því að við erum komin á helviti góðan stað með þetta þó að það með alltaf að áfram að bæta þannig að svona, þú veist með Glódísi og Sveindísi og allt sem er í gangi núna og þetta frábara lið sem við eigum þá er svona hægt að horfa tilbaka og svona kannski með aðeins meira bros á vör svona fara yfir hérna hvernig þetta var allt saman og hvað það var sem að leitt okkur hinga
Er alltaf aldrei flakkað í þáttunum þá hefur alveg komið upp mál þar sem að bara alltaf að fara í hund og kött að baka tjöldin
Já, það hefur reyndar verið alveg svolítið einkennandi líka að það hafa komið reglulega upp svona dramatísk mál það sem að er átök og hérna þjálfarar eiga í einhvers konar já, það er einhver barátta milli leikmann og þjálfara og svona ýmislegt gengið á hvað það var þar og við förum þetta ífætt allt saman þetta eru er bæði árangur og svo hefur gengið erfilega og svo eru já, átök innan auðvitað allar bara þannig að þetta er allt saman partur á sögunni og við skoðum þetta allt saman og köfum í þetta
Já, þetta verður spennandi, bara allir fyrir framan Rúf, annarkvöld, 1945, fyrsti þáttur af fimm systra slagur. Bara takk hérlega fyrir þetta, Hannes.
Já, takk fyrir og gaman að heyra ykkur.
Já, svo leys.
Ávallt, bye-bye.
Ok, bye.
Já, og svo beint og eftir þá er þáttur Ása í bæ, aflakónginni í Vestmanni.
Já, gekkja.
Hæla, þetta er alveg sunnudaskuld.
Þetta er alveg sunnudaskuld, maður.
Það verður að segja þetta svo ersk.
Vesta við verum bara í... Bjóri í Hafnarfirði
Fáður hann að bita en hérna en,
Takk að fyrir
já, Nei, ég hlakka til að sjá þessu Og hérna, eins og sé, við rættum þetta aðeins úti Og þetta hljómar ansi spennandi Og þetta er mögnu saga Þessi kvennalansi saga
Já.
Og þú veist, ég man eftir, ég er náttúrulega góða vinkunni Hérna, Laufey Ólafsdóttur sem var mikið í landsliðinu í gamla dag Og svona, það voru alls konar sögur sem að bara yrði alveg að lenda í þessu þetta, Ég hlakka til að
orða Svo ég vitni aftur í hvað er langt síðan að við byrjuðum í þessum fjölmiðlabræðis og elvar að þar voru stundum á æfingu á einhverjum túnum.
Já, mitt.
Og veist eitthvað.
Það var á umferðarægjum.
Já. Þannig að, og samt áttu við Margréti Láru þá, sko, sem var
þá,
bara,
já, okay.
bara, þú veist, hún var alltaf ung, en hún var held í Potsdam, sem þá já, var risa lið og, þú veist, hún var geggjuð.
Tala það að fótbolti kvenna sé svona mest vaksandi bara íþróttagrein í heiminum en við getum flokkað sem sér íþróttagrein sko. Það er þannig, er ég ætla að plugga að setna, það er toppleikur í annari deildinni sem er að byrja klukkan 14.30 KFA Þróttur Vogum fyrir austan og við verðum hann í beinni textalýsingu á .net Fannar Bjarki Pétursson, okkar maður á staðnum sem er að bara að textalýsa þeimleik sko.
Önnu deildinni við fara svolítið fram með mér í hérna í sumari, skal við ekki með það
Já, það er bara hörkuleikur sem að framöndan er fyrir austan
Ég fór á fyrsta heimaleik þetta, Dalvík
Haukar. Já,
það
er þeirra þannig í fjóðarsæti
Já, þetta er þeirra í þessum sjöstega pakka þarna sem er með KFA sko. En við ætlum að fara að segja þetta gott þennan laugar daginn, þetta var eitthvað svona óður til bjóssins þessi þáttir það má segja það við fengum þetta garðar ringa úr hafnafyrðinum hvetum ykkur til að mæta á leikina í bestu deildinu á morgun það sem er náttúrulega, já, þessi leikur upp á afturöldingar og svo náttúrulega líka stórleikurinn Breiðablik Víkingur, hvorki meira enn minna og Sævar Atli Magnússon var með okkur hérna í upphafi þáttarins að hann skellti sér í bottomless brunch og fór aðeins yfir náttúrulega nýbúin að semja við Branni í Bergen og svo völdum við Kópavogsvöll sem besta barinn í bestu deildinni og sko bara Breiðabliki til hafningi með það
Matildu mín fær líka að hafningi Óskir hún var að útskrifast túr MS dásanlegt til hafningi Matildur
til hafningi Matildur og til hafningi Benni
heldum við þér Við förum bara að kveðja Ég verð ekki þarna í næsta laugardag Þá verð ég stattur annarkvort í Glasgow eða Belfast eða, Nei, ég verð að fá leiðinni vantilega frá Glasgow til Belfast sem íslenska landslið er að fara að spila En ég trúi því að
Við Valur hljótum að hlaup í skarðið bara
Já, ég bara hættum að fólk voru að fá leiða mér Ég verð reyndi fátum á fimm tögum núna Ég fer þetta eitt í pásu líka
Já, ég trúi að gjöru Ég held að tóma mér í þetta Næsta lögadag og
Það fer eftir veðri
Já,
kannski tökum hann bara upp á fösti Hann er það í golf